ibada, mkutano wa mwaka mpya ukiwa tunauanza tu. Hii ndiyo kampeni yangu halisi ya kwanza tangu mwaka mpya. Lo, nimeshakuwa na siku chache nyumbani, kisha nikashuka kwenda huko Fort Huachuca. Hivyo ndivyo mngetamka sasa? Siwezi kuona jinsi mnaandika Huachuca mkitumia H. Hatukuwa na jambo mfano wa kioo cha kutazamia nyuma. Kioo cha kutazamia nyuma huonyesha tu nyuma na kuona pale ulipokuwa. Unaangalia mbele kuona pale tunapoenda. Mwaona? Kile kilicho katika wakati uliopita, Paulo alisema, nikiyasahau yaliyo nyuma na kaza mwendo, nikifikirie mede ya mwito mkuu katika Kristo. Na hivyo ndivyo tunataka kufanya. Mwanadamu, tunaweza kuangalia nyuma miaka 15, 16 iliyopita, nilipokuja Phoenix mara ya kwanza. Kumekuwa mambo mengi yaliyotendeka tangu wakati huo, mema na mabaya, ambayo yote huenda hukumuni mikononi mwa Mungu. Lakini kile ninachotazamia sasa ni nini nitakachofanya katika mwaka huu ujao kuelekea kustawisha ule ufalme. Kufanya zaidi yote niwezayo kwa ufalme wa Mungu. Sasa adhuri hii ninataka kunena ujumbe huu wa mwaka mpya kwa kanisa katika Kristo. Na ndipo kesho usiku tutawaombea wagonjwa. Na tutatoa kadi za maombi katikati ya. Nafikiri ibada huanza saa moja. Saa moja na nusu, afadhali muwe hapa bila shara au saa moja kasorobo, basi mpate kadi zenu za maombi, ili musitatize sehemu ile nyingine ya ibada. Tunataka kushukuru wale wasimamizi hapa, waramada, kwa kuturuhusu kupata jengo hili kwa mkutano huu, kabla ya mikutano hii. Bwana na wabariki wao. Na sasa ikiwa mnataka kugeukia maandiko, mahali tutakaposoma, nitasoma kutoka Isaya sura ya 60 na cha pili, kifungu cha kwanza na cha pili, na Saburi 62:1-8, Saburi 62:1-8 kwanza. Nafsi yangu ya mgoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Hata lini mtamshambulia mtu? Mtawawa ninyi nyote. Mtakuwa kama ukuta unaoinama na kama kitalu kilicho tayari kuanguka. Ufanya shauri kumangusha tu katika cheo chake. Ufurahia uongo, kwa kinywa chao ubariki, kwa moyo wa hulaani. Amina. Nafsi yangu umngoje Mungu peke yake kwa kimya. Tumaini langu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Kwa Mungu wokovu wangu na utukufu wangu, mwamba wa nguvu zangu, kimbilio langu ni kwa Mungu. Enyi watu, mtumainini siku zote, mwageni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu. Amina. Napenda jinsi Daudi asemavyo hilo, ule mwamba. Naona mara nyingi sana, Mungu ni mwamba wangu. Najua kile mwamba unatajwa kuwa Bibiliani. Mwamba ni ufunuo. Kama Petro alivyosema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye alisema, heri wewe Simoni Bayona. Na juu ya mwamba huu, ufunuo huu, Mungu alimfunulia. Mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Juu ya mwamba huu, ufunuo huu, nitalijenga kanisa langu. Na hapa Daudi anapaza sauti, Mungu ni mwamba wangu, ufunuo wangu. Sasa katika sura ya 60 ya Isaya, kifungu cha kwanza na cha pili, ondoka ukaangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litafunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Ali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu ya. Hebu tuombeni. Bwana Yesu, tunapotafakari juu ya maneno haya, tunaingia sasa katika mwanzo wa ibada hii kwa heshima yako. Tubariki Baba, tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sasa, somo langu hadhuri hii ni neno moja, shalom. Katika Kiebrania inamaanisha amani. Amani au ni kusalimu. Ni amani iwe kwako. Au karibu. Habari za asubuhi. Aina yoyote ya salamu. Lakini neno muhimu nililopata katika Kiebrania hapa, kuna vitu vingi linavyomaanisha. Bali vyote vikihusiana na jambo lile lile, amani. Tunapokabiliana na huu mwaka mpya, tunakabiliana na vyote viwili, jinsi nimesoma, giza na nuru. Sasa tunaona kwamba Daudi akinena hapa, kasema, mtumaini Bwana, weka matumaini yako katika yeye. Isaya alisema giza kuu inakuja juu ya watu hawa, lakini kanisa liondoke na kuangaza katika utukufu wa nuru. Kwa hivyo, tuwakabili huu mwaka mpya kama tu tunavyofanya miaka yote. Kuna kujutia makosa yetu wakati uliopita na kutazamia siku za usoni za nuru ya Kristo yenye utukufu. Pana shaka tukiishi tukaumaliza mwaka huu, tutaona makosa mengi ambayo tumetenda. Na tunatarajia hayo tu kwa sababu inaambatana na kufaulu na kutokufaulu. Hiyo ni sheria ya wastani ambayo tunaishi kwayo hapa katika maisha haya. Lakini tunafurahi sana tunaye mpatanishi ambaye huketi katika mkono wa kulia wa Mungu kutuombea. Wakati tunapotaka kukubali makosa yetu ambayo tumetenda, basi yeye huyasamehe. Yeye ni mwingi wa neema na rehema kutusamehe makosa hayo. Ili giza kuu nataka kunena juu yake kwanza. Kwamba kuna nyingi sana ya hilo ulimwenguni leo, na kunaendelea kuwa kweusi zaidi na zaidi daima. Kila mwaka tunaona kwamba ulimwengu unakuwa mweusi zaidi kunena kiroho, kwa sababu wanapapasa papasa gizani. Kuna dhambi zaidi. Kupitia tu kile tulicho nacho kule, huwawa kwa siri, kwa raisi na kadhalika, na watu wakiwa wanauawa papa hapa nchini mwetu, ambapo hatu kudhania hayo yangetendeka katika wakati wa ustaarabu wa kisasa, lakini hakika tunayo. Kwa sababu giza kuu liko juu ya watu. Sasa, wale ambao hawatageukia nuru, basi kuna kitu kimoja pekee inachoweza kusema kwa ajili ya mwaka ujao. Mtazidi kudidimia gizani zaidi na zaidi jinsi mwaka unavyozidi kuendelea. Lakini kwa wale ambao watageuka katika mwaka huu mpya kwenye nuru, basi watang'aa zaidi na zaidi hadi kwenye ile siku kamilifu ambayo tutaitazamia, kunuliwa kwake ambapo giza lote litatoweka. Na sababu hiyo ndipo wanasema kwa kanisa la Mungu aliye hai leo, shalom, kwa sababu sisi tu nuru zake. Yesu alisema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sasa nabii alisema giza kuu juu ya watu hawa, juu ya watu wa ulimwengu, giza kuu. Mmetambua katika miaka michache iliyopita, baadhi yenu waume kwa wanawake wa umri wangu, kwamba jinsi kila mwaka inaonekana kama kwamba giza linaingia zaidi na zaidi. Nilikuwa nikinena hivi majuzi, nikamwambia mke wangu, unajua inaonekana kama kwamba jinsi miaka inavyoendelea, yaonekana tu kama watu wanaanza kwenda mbali na mbali zaidi kutoka kwa kitu halisi ambacho wanapaswa kukaribia zaidi na zaidi. Nimeshaona miongoni mwa watu. Chunguzeni barabarani, na hasa miongoni mwa wanawake. Chunguzeni shauku zao na kile wanachotaka kufanya. Na wanabadili nia zao daima. Wanaume wanazidi kuwa kama wanawake, na wanawake wanazidi kuwa kama wanaume. Na inaonekana kama hakuna njia ya kukomesha hilo. Ufuka taifa nikihubiri dhidi ya jambo hilo. Na kurudi tena mwaka unaofuata na linakuwa mbaya kuliko lilivyokuwa wakati nilipoanza. Jambo ni kwamba hao watu wanataka kufanya vyema. Lakini wao, kuna kitu juu yake ambacho akinge waruhusu wao kutenda yaliyo mema. Kinawangadamiza tu, kikiwalazimisha. ni kama ukungu mweusi mzito juu ya dunia yote, sio katika Phoenix peke yake, bali ulimwenguni kote yaonekana. Giza limerundikana likiwa nzito na nzito zaidi ndani, likiangamiza kabisa utu wa mwanaume na utu uke. Nazungumza kimaumbile. Na wao yaonekana kwamba ile inaingia zaidi na zaidi makanisani. Basi unapoinuka na kusema kitu fulani dhidi yake, ndipo wao wanakulaumu kwa kufanya hilo. Waona wewe unaweza kuliona alikija, na basi unenapo dhidi yake mtu fulani hukosa kuelewa. Wakati mwingine wanawake hukosa kulielewa, wanaume hukosa kulielewa, wanachukua nia mbaya. Watu wakati mwingine, watu wema, wamelazimika kustahimili mambo kama hayo ili washikilie haki zao katika vyeo vyao vya kidini. Kwa sababu iwapo hawafanyi hivyo, wanatengwa na ushirika, ndiposa wao wanajitegemea. Ndiposa mara unapotengwa na watu fulani, basi ni vigumu kushirikiana na mtu mwingine, kwa sababu wakati mmoja walijua ya kwamba ulikuwa mshiriki wa kundi hili lingine. Ndipo kulitukia nini humu? Basi ya kubidi usimame na kusadiki kwako, au uendelee peke yako, au ukane kusadiki kwako. Kwa hivyo hilo ulifanya kuwa jambo ligumu kweli kweli kwa watu. Na inaonekana kama ni wakati ambapo huwezi kuona ule msimamo halisi kama impasavyo mtu kuwa. Mimi hata nikirudisha nyuma kutoka kwa kiroho sasa mpaka kwa kimaumbile, mimi ilionekana kwangu kwamba wanaume wanapovaa viatu vya maameli vyenye rangi nyeupe, nyekundu na mambo kama hayo ya kila aina, inaonekana kama tu wamekuwa zaidi kama wanawake. Na wanawake wakifuta sigareti sasa wamepata sigara, na wao tu na kukata nywele zao kama wanaume. Inaonekana kama kwamba kule kupendeza utu uke, jambo fulani la kike limeondoka, na yule mwanamume halisi mwenye utu wa kiume hayupo tena. Yale tu aonekanayo akifikiria ni maovu upande ule mwingine, ili ni karibu tu kama ilivyokuwa mwanzoni. Kila wazo moyoni mwa mwanadamu laendelea daima kuwa mbaya. Vipindi vyetu vya televisheni na radio havikaguliwi. Watu wanaweza kusema chochote, karibu chochote watakacho, takuwapa na kufanya dhihaka chafu na mbaya ambazo kwa kweli hasipaswi kuwa. Hazingeweza kusema katika chumba cha kuuzia pombe, walakini wao wanaweza kusema hayo kwenye televisheni na redio na kuyapeleka moja kwa moja nyumbani mwa watu. Inaonekana kana kwamba giza kuu lafunika jambo lote kwa jumla. Ulimwengu wote waonekana umechafuliwa. Sasa kwa miaka nimekuwa nikijaribu kushikilia beramu neno la Mungu. Nimeamua bila shaka mwaka huu ja kushikilia beramu hiyo kuliko vile nimewahi kuwa maishani mwangu. Maona, nisimame wima kabisa na hilo neno. Sasa, natumaini ya kwamba yeyote anayeona niani mwake kuwa inafanya hivyo ili kuonyesha ni mwerefu, basi ndugu, dada, bila shaka umekosea. Nafanya hivyo kwa sababu nimewajibishwa kufanya hilo. Mimi nimewajibishwa kudumu na hilo neno. Chochote lisemacho, usitie tafsiri ya binafsi, liseme tu hivyo. Sasa kuna wengine wanaweza kulifasiri na kulifanya lisikike tofauti kidogo, bali mimi siwezi kufanya hivyo. Lugha ya pekee nijuayo ni kile kimeandikwa humo, jinsi tu lilivyo hivi. Sasa miaka michache, yapata miaka mitatu iliyopita, ni kama hiyo ya kwamba nyumbani, kanisa langu la nyumbani, Roho Mtakatifu alinizungumzia akasema, nenda Tucson, kuna kitu kinachongojea. Nilisimama juu ya jukwaa hili na kuwaambia kila mmoja wenu, Bwana sema hivi, kuna kitu kiko tayari kutukia. Labda kuna mamia ya watu wanaoketi hapa ambao wanajua hilo. Niliwaambia tu kile nilichoona. Ujumbe ule uko kwenye kanda. Ni wakati gani Bwana? Niliona kundi la malaika kama piramidi wakishuka chini kaskazini tu ya Tucson, juu namna hii kaskazini ya Tucson. Walinizungumzia kitu fulani na sikujua kilikuwa nini. Na siku moja pale, kuna watu wanaoketi papa hapa, wawili wao walikuwa pamoja nami nyuma kule wakati hilo lilipotukia, na walipiga picha yake angani. Ilitokea katika gazeti. Nilifikiri ilikuwa na nakala moja. Ninayo. Ndio hiyo. Mnaiona hapa katika gazeti liitwalo Life. Nakala hii. Sawasawa tu vile Roho Mtakatifu alivyosema ingekuwa. Na pale walisimama wale malaika saba kawaida tu, kama mnavyoniona mimi nikisimama hapa. Na kuniambia nirudi nyumbani mwangu kwamba siri ambazo wale watengenezaji kote katika nyakati zote walishindwa kuzipata. Zile siri za Biblia ambazo zilishikiliwa na zile muhuri saba singefunuliwa. Na muhimiza mtu awaye yote, toa hizo muhuri saba ukazichunguze upate kosa moja. Naona? Kwa sababu zinatolewa kwa uvuvio wa Mungu. Kutangulia haya nilihubiri juu ya zile nyakati saba za kanisa. Kisha nikazichora juu ya ubao katika maskani yangu. Fundisho langu sihubiri fundisho huko nje. Hamna kitu ila tu kanuni kubwa za kijilisti. Kwa sababu nipo pamoja na wandugu, huenda wasikubaliani nami na sitoi hilo nje mbele za watu hapa. Mimi hujaribu tu kudumu juu ya kanuni halisi za maandiko kama zile tunazoamini. Lakini katika maskani yangu wao huyapata kwenye kanda. Ukiwa unaitaka, unaweza kuipata. Ikiwa mchungaji wako hataki uwe nayo, usiitwae. Waona? Hilo ni shauri lako. Lakini mle ndani, nikihubiri juu ya zile nyakati saba za kanisa, na kuwa na kibali kutoka kwa Mungu. Nikizichora jinsi giza lilivyoingia kanisani, Nikea, na wale malaika wa kanisa, wale wajumbe. Hapana budi ilikuwa kweli, kwa sababu mara tu nilipomaliza kuchora ule wakati wa mwisho wa kanisa Jumapili asubuhi saa 5, ile nuru kuu ilishuka ikaingia mle jengoni mbele ya watu wengi karibu kama wanaoketi hapa, ikashuka na kumemetesha kwenye upande mmoja wa ukuta mbele ya watu hao wote, na kuchora hizo nyakati za kanisa sawa sawa tu na vile nilivyokuwa nimeishazichora pale. Sasa kuna mamia na mamia ya mashahidi pale kudhibitisha tu hilo. Vema, sasa tunatambua ya kwamba Mungu daima huonyesha mambo mbinguni kabla haja yaonyesha duniani, kama vile wale mamajusi walivyofuata ile nyota na kadhalika. Ishara ya kimbinguni hutukia kwanza, ndipo ya kiduniani hushuhudia hiyo ishara ya kimbinguni. Mungu hutenda, hufanya kazi kwa ishara, ishara na maajabu. Tafuatana na waamini kila mahali. Wayahudi walitazamia ishara daima, kwa sababu walikuwa wateule wa Mungu. Na walitazamia ishara. Tuonyeshe ishara, ndipo tutaamini. Na basi, wakati wale mamajuzi walipokuja na taarifa yao, wale mamajuzi ya kuzaliwa kwa Kristo, katika tu mwaka mpya. Sasa tunaona ya kwamba mwezi katika Biblia huwakilisha kanisa. Huonyesha nuru juu ya dunia, jua likiwa halipo. Funuo sura 12 kweli hueleza hilo. Mwanamke aliye na mwezi chini ya miguu yake na jua juu ya kichwa chake, na jinsi kwamba jua likiwa halipo, jua likisha enda upande ule mwingine, mwezi unaonyesha jua duniani. Kanisa linapaswa kumwonyesha Yesu Kristo kwa walimwengu katika kutokuwepo kwa mwana wa Mungu. Sisi sote tunaamini hilo. Ni jambo geni kama vile limekuwa tofauti. Lakini nikinena hapa katika mwaka 1933 juu ya popu akitua mahali pake kutoka kwa au akitoka hasa Rumi na kusuzuru zile inji takatifu, ya atakuja hapa pia. Na jambo la ajabu ni, siku chache kabla hajatoka Rumi, kwa mara ya kwanza kwa hili kuwa katika historia, mwezi ulishuka na kupatwa kabisa. Ilo tu, ilikuwa nini? Ukitia kivuli kabisa nuru iliorudishwa na jua. Katika hili alinena na baba wa kiorthodoksi, na wote wana mapatano. Popu anatenda hili kwa ajili ya ushirika, ushirika wa ujirani mwema, ambao husikika kwa sikio la kawaida, jambo la ajabu sana ambalo lingelitukia, bali kwa sikio la kiroho ni giza. na jinsi sisi makanisa, sisi wa Presbyteri, wa Methodisti, wa Batisti na wa Pentekoste, tungeweza kuungana na uchavu wa namna hiyo, na huku tunajua Biblia yetu hufundisha tofauti. Jambo la kustaajabisha kwangu mimi jinsi mtu aliyejawa na Roho anaweza kuketi mahali na kusema inaonekana kiroho kuwa mahali pa namna hiyo, kwangu mimi ni chukizo kubwa mno. Sasa mimi nadhani ninyi mna hilo hapa Phoenix. Ukiwa yeyote, ni wangapi walio hapa wameisha kuona nipo zichora picha za nyakati za kanisa? Inueni mikono yenu. Nadhani mnaona jinsi Bwana alivyozichora angani juzi usiku, sawa sawa tu na zilivyochorwa kule maskanini, kikamilifu sawa sawa na vile Roho Mtakatifu alivyozitoa kwa uvuvio miaka mitatu iliyopita hapo maskanini, na pale ikatokea angani. Kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, hebu kila neno lidhibitike. Roho Mtakatifu kwanza alienenda kwa upako, nikazichora jukwaani, kisha yeye akashuka mwenyewe na kufanya dirisho lake kama mwezi na nuru zikitiwa ngiza, na wakati huo aloedikia ukitokomea katika ngiza tupu tena, na hapa yuashuka chini na kudhihirisha hilo juu ya mwezi. Mara tu wakati ambapo makanisa yote yanaungana katika umoja wa muungano wa makanisa, si ajabu kama Isaya alivyosema, giza kuu limo juu ya dunia, juu ya watu hawa. Najua ni jambo lisilopendwa na watu kunena dhidi ya dhehebu, bali hiyo ndiyo alama ya mnyama. Hilo ndilo jambo linalotuchukua moja kwa moja hata kwake, linafanya sanamu kwa yule mnyama. Mimi sisemi hilo nipate kushikwa na hasira, mimi nasema hilo kwa sababu ni ukweli. Ndugu zangu, siku itakuja ambapo Phoenix utainuka, na labda nimekwisha ondoka, bali mtajua ya kwamba hilo lilikuwa Bwana hasema hivi. Na jinsi huyo Roho Mtakatifu mkuu ameisha thibitisha zile jumbe na kutabiri yale mambo bila kukosea hata mara moja, na mbona sisi hupapaza ngizani? Mbona watu msiamke kabla haijachelewa sana? Mmoja wapo ya siku hizi mtakuwa mmechelewa sana, wakati mmeshapata ile alama, ndipoza hapata kuwa hamna kitu kinginecho mwezacho kufanya juu yake. Wakati huo mtakutwa katika utaratibu huo, huku mmetiwa alama pamoja na huo utaratibu. Ona hamji kwake Kristo, mjazo na nuru ya injili ya Yesu Kristo. Nguvu zake za ufufuo zinazoweza kukuweka huru na kuwafanya mshumaa unaowekwa juu ya mlima. Haiduru kuna kuwa giza jinsi gani, mwasema pema, kwa nini tufanye hilo? Wengine wote sikilizeni sasa, hivi ndio wakati wa kushikilia iangaze. Wakati kuna giza zaidi, huo ndio wakati nuru huangaza vema zaidi. Ni wakati uko giza, yatubidi daima kuachilia nuru iangaze palipo na giza. Biblia ikisema giza kuu litakuwa juu ya watu hao, na bila shaka ni kweli. Sasa tunatambua kicho ufanya mwezi kurudisha ile nuru. Mungu akionyesha kwanza juu ya ubao wa kuandikia, pili kwa uwepo wake mwenyewe, wakaonyesha ishara mbinguni, na ndipo kutoka Rumi akaondoka pop kuelekea Palestina, ambayo kwa jicho la kawaida watu walipaza sauti na kuanguka kifudifudi na kumwabudu huyo mtu. Simpingi zaidi ya vile ningempinga mhudumu ambaye angaliungana na mambo kama hayo. Yote ni roho jule jule. Inaonekana kana kwamba giza kuu limetulia juu ya watu. Watu wanafikiri jambo la pekee lilopo la kufanya ni kuenda kanisani na kuwa mtu mwema sana, kuandika jina lao katika kitabu, na jambo ndogo la siri Mungu ataupindua ufunguo utakapokufa na kuigeuza hiyo roho iliyo ndani yako kwake. Umekosea. Unapokufa roho hiyo iliyo ndani yako, hivyo ndivyo ilikavyokuwa milele. Na kumbukeni wale Mafarisayo, Masadukayo na kadhalika, walikuwa watu wa dini sana. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Yeye ni mwenye wivu, naye humtaka mke wake awe msafi. Yeye humtaka awe bikira safi. Hana chochote cha ulimwengu ndani yake, hata kidogo. Ni neno lake kwa jumla, sehemu yake. Ni lazima tuwe sehemu ya neno. Sio sehemu ya kanuni za imani, sehemu ya neno.
sio sehemu ya kanisa, sehemu ya bibi harusi. Kanisa limehukumiwa, tunajua ya kwamba linaelekea kwenye giza la nje, bali bibi harusi anaelekea juu. Sasa laiti watu wangeamka kwa muda mfupi na kutambua jambo hilo kuu ni nini, ni kiburi ambacho utenda hayo. Ni watu ambao hutaka kuenenda kama walimwengu wengine. Huwezi kufanya hivyo, wasi wa ulimwengu. Unafikiri mwanamke anayelala katika jeneza atataka ajue kwamba ameisha paa kwa rangi nywele zake au chochote kile unachotaka kukiita? Unafikiri angejali jinsi alivyovalia kama analala katika jeneza au mwanamume fulani? Angefanya hivyo. Na hiyo ndiyo sababu leo kuna mambo mengi sana ambayo hatuna budi kuyaigiza toka kwa jirani zetu, au mchezo sinema fulani wa Hollywood, au mtindo fulani, au kitu cha namna hiyo. Ni kwa sababu bado hatujamfia Kristo na neno lake. Kuna nini makanisani? Tumo gizani, tukipapasa papasa gizani. Nasema kungekuwa na giza kuu juu ya watu, giza kuu juu ya watu. Sasa hii yote inamaanisha nini? Inamaanisha hili kwamba wakati ulimwengu, kilichofanya mwezi kufifia ni kwa sababu lile jua, dunia iliingia kwenye kivuli cha jua lililokuwa likirudisha mng'ao wake juu ya dunia. Ulimwengu uliingia kivulini. Hiyo ndiyo shida ya kanisa. Hiyo ndiyo shida ya Presbyteri, wa Methodist, wa Pentecost. Hiyo ndiyo shida kwetu sote. Ulimwengu huzuia kabisa nuru ile tunayopazwa kuwa tunarudisha. Unajizungusha wenyewe na kuingia ndani yake, na zinapopitana utupangiza juu yake. Na ulimwengu umeshaingia kanisani katika jina la dhehebu, katika jina la kanuni fulani za imani. Na sisi tuwenye dini na hili lote na hili lote, bali bado hukataa nguvu za kufufua za Kristo zidhibitishe neno lake ambalo limetabiriwa kwa ajili ya siku hii. Tunaweza tu kuwa na nuru kupitia kwa neno la Mungu. Tunajua hilo. Mungu hapo mwanzo kasema iwe nuru, na ikawa nuru, thibitisho la neno lake ambalo alikuwa ashanena. Weusi kukawa giza. Ulimwengu ulilengana na kurudishwa kwa nuru ya jua mwezini na ukatia giza. Hivyo ndivyo hasa ilivyotendeka katika ya kimaumbile, ama katika ya kiroho. Kama ilivyotendeka katika ya kimaumbile, ilionyesha kimbele na kutuambia sisi hicho ndicho hasa kilichotukia. Sasa mnaona jinsi hilo hutokea mwishoni. Wengi wenu eni vijana, sasa naona jinsi haitawapasa kuzeeka sana mpaka mtakapoliona. Kwa vyovyote, endapo mtaishi miaka mitatu au mine zaidi, mwezi sasa tuko katika wakati wa kanisa la Laodikia. Katika wakati wa kanisa la Laodikia, katika makanisa yale mengine yote, la Laodikia la mwisho ni wakati wa kanisa lenye ufugufugu. Kristo alikuwa nje ya hilo kanisa. Msomaji yeyote wa Biblia anajua hilo, Ufunuo 3. Yeye alikuwa nje ya hilo kanisa akijaribu kupata njia ya kurudi ndani tena, na haisemekani kama yeye aliingia ndani. Lakini wote yeye aliowapenda, yeye aliwakemea na kuwarudi. Ujumbe ungewakemea na kuwarudi wale ambao yeye aliwapenda. Sasa alikuwa anabisha akijaribu kuingia ndani. Giza lilizuia kabisa. Ndivyo imetendeka hasa. Nuru ile imekuwa ikiangaza. Hivi karibuni yote itafunikwa kabisa. Yote itaingia katika kuundia sanamu yule mnyama. Na tunajua kile hilo lamaanisha. Basi huo ndio wakati wa mwisho. Mungu hapo mwanzo alitenganisha nuru na giza. Na hilo ndilo Mungu anafanya tena. Mungu hutenganisha nuru na giza. Hapo mwanzo yeye alisema iwe nuru. Sasa kumbukeni, haiwezekani kuwepo nuru nje ya neno la Mungu. Jua lile liloko kule nje, neno la Mungu likithibitishwa. Ilikuwa na giza kuu juu ya nje, ukungu na umande juu ya nje. Na Mungu akasema iwe nuru. Sasa vipi kama nuru haikutokea? Basi hangelifaa kitu kwake kunena. Bali yeye aliposema iwe nuru, na nuru ikajitokeza, ilithibitisha ya kwamba neno lake lilikuwa sahihi. Tunaishi kwa nuru hiyo leo. na nuru ya pekee ambayo tunaweza kuwa nayo leo kanisani ni Mungu akithibitisha nuru yake kwa kizazi hiki. Kila kizazi kiligawiwa kiasi fulani kilichotendeka katika siku zao. Sote tunajua hilo. Manabii walijitokeza. Wao neno la Bwana liliwajilia, walilifahamu. Muonaji katika Agano la Kale humaanisha hivyo mtu ambaye neno limefunuliwa kwake, na jinsi anavyolijua ni kwa sababu hujua kimbele mambo ambayo yatatokea. Kosa neno la Bwana liliwajilia wao kila wakati. Yesu alisema kwa Yohana, juu ya Yohana, yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa kwa muda. Kwa nini? Isaya miaka 112 kabla yeye kuzaliwa alisema, kuna sauti ya mtu aliyayo nyikani. Malaki sura ya 3 ilisema, angalieni namtuma mjumbe wangu mbele yangu kuitengeneza njia mbele yangu. Naona yeye alikuwa neno lile likithibitishwa, neno lililoahidiwa kwa siku hiyo. Yeye alikuwa ile nuru, kwa sababu alikuwa akilifanya litimie neno lile lile ambalo Mungu alikuwa amelinena juu yake. Na alipokuja Yesu, Yohana alisema, sina budi kufifia sasa. Yeye hana budi kutokea dhahiri. Naye alikuwa ile nuru. Kwa hata katika zile nyakati jinsi Mungu alivinena juu ya kuja kwa saa ile, kupitia nyakati zote. Hao makasisi walikosaje kuiona? Walishindwaje? Hao mafarisayo na masadukayo walikosaje kuiona? Yeye alisema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndiyo yanishuhudiayo mimi. Walikosaje kuiona, ndugu zanguni? Ni kwa sababu ilikuwa imeshatabiriwa kwamba wangefanya hivyo. Na hivyo ndivyo ilivyo leo, ya kwamba giza kuu linawajilia watu, na tuko hivyo. Mungu amegawa neno lake lidhihirishwe siku hii, na ndilo nuru ya pekee tuliyo nayo. Na Mungu atamruhusu mtu fulani halidhihirishe neno hili. Mtu fulani atafanya hivyo. Yeye aliliahidi, na yeye hufanya kazi tu sawasawa na vile yeye daima alifanya kwalo. Yeye hachawahi kama kubadili mtindo wake wa kazi. Yeye utabiri kile kitakachotukia, kisha yeye utuma mtu fulani na kuthibitisha hilo. Nalo hupitia juu ya vichwa vya mamilioni, kwa sababu giza hufunika dunia wakati huo. Na watu hupenda giza zaidi ya vile wao hupenda nuru, kwa sababu giza lina anasa nyingi. Nimeshaona mchezo wa Hollywood si muda mrefu uliopita, kasema maisha huanza baada ya machweo. Huo ndio wakati mauti huanza. Vilabuni hivi vyote vya usiku, na ambapo wao wanadhani wanaishi, wao wanakufa. Hapo mwanzo Mungu alitenganisha nuru na giza. Yeye amefanya hivyo daima. Yeye hufanya nini? Yeye husukumia hilo kwa kuja kwa nuru. Yeye husukumia giza hata upande wa pili wa dunia. Na hilo ndilo hasa linaloenda kutendeka sasa. Ni kabla tu ya mchana. Ile nyota ya asubuhi imeshatokea, husalimu mchana unaokuja. Na Roho Mtakatifu anaonyesha nuru yake. Wakati waja ambapo nuru na giza hazina budi kutenganishwa moja kutoka kwa nyingine. Kanisa na kanuni zake litatoa taratibu za siku, na Kristo na ahadi yake ya nuru neno watanyakuliwa. Hilo ndilo jambo pekee ambalo lilosalia kufanywa nao. Ni siku leo, ni kupambazuka kwa siku mpya kwa wengi ambao wanatazamia kuja kwake. Watu wengi mno wema na wenye mioyo minyovu leo. Hilo ndilo linalowasha mioyo yao. Watu wengi sana wema na wenye mioyo misafi kama Mariamu na Yusufu. Walikuwa wanatoka kwenye karamu na wakampoteza Yesu. Watu wengi ufanya jambo lilo hilo leo, wakidania ya kwamba yeye yupo pamoja nao. Sasa, nataka kuweka nuru hii ndogo kwenu, kuwaonyesheni jinsi neno la Mungu lisifiokosea. Sisi sote hapa alasiri hii tulio wa Kristo, tunaamini ya kwamba Yesu Kristo alikuwa neno la Mungu lililodhihirishwa. Tunaamini yeye alizaliwa na bikira. Yeye alikuwa maskani ambamo Mungu Mwenyezi alikaa hapa duniani. Sio nabii tu, sio mtu wa kawaida tu, bali Mungu mwenyewe akidhihirishwa katika umbo la mwanadamu. Yeye alikuwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Tunaamini hivyo kwa mioyo yetu yote. Na sasa tazama, wakati Maritha au Mariamu hasa na Yusufu
wakidhania Yesu alikuwa pamoja nao, walikuwa wakiona tu yeye alikuwa pamoja nao, wakidhania haina budi kuwa ni vyema tu, inampasa yeye kuwa pamoja nasi. Lakini walikuwa wamekosea vibaya, yeye hakuwepo. Watu wengi wema wako hivyo leo, wanawaza, wanaiona saa ikaribia, wanajua kuna kitu fulani kinajitayarisha kutendeka. Wanafanya nini? Huenda kujiunga na kanisa, wakidhania yeye yu pamoja nao. Wanasalimiana kwa mkono na mhubiri, wakidhani hayo ndiyo yote wanayopaswa kufanya. Yeye yu pamoja nao. Walipewa kipa imara au walibatizwa kwa jina fulani, hayo ndiyo yote wanapaswa kufanya, wakidhania Yesu yu pamoja nao. Ndugu dada, kama tu Mariamu, Yusuf wakale, watu wenye moyo safi kweli kweli, hata hivyo wamekosea. Maisha yako thibitisha kama Yesu pamoja nawe au la. Maisha yako onyesha kama yeye anakaa hapa au kama Yesu yungali katika mbingu zake au la. Chote ulicho, kazi nisifanyazo mimi, wewe nawe utasifanya. Ungewezaji uwe na Kristo ndani yako, kisha roho yule yule aliye ndani yako akane neno lake, na badala yake unatoa kanuni za imani? Hawezi kufanya hivyo. Yeye angalijishinda mwenyewe kwa kulikana neno lake mwenyewe. Kwa sababu mtu fulani aliweka tafsiri mbaya kwake, una Biblia unaweza kusoma kama mtu mwingine awaye yote. Uwe na unyovu wa moyo. Daudi alisema, mweke daima mbele ya uso wako. Jueni ya kwamba tunapokabiliana na mwaka huu mpya, tunaukabili katika nguvu za ufufuo wa Yesu Kristo. Yeye yuko mbele yangu daima. Sitatikisika. Tazameni jinsi neno lisivyokosea. Mariamu na Yusufu, sasa kwenu enyi marafiki zangu wa Katoliki wapendwa, mliosema Mariamu alikuwa mama wa Mungu. Mariamu hakuwa hata mama wa Yesu, sembuse mama wa Mungu. Angewezaje kuwa? Sawa. Hata mara moja yeye hajamzungumzia kamwe kama mamaye hata kidogo. Walimjia yeye wakati mmoja akasema, mama yako na ndugu zako wanakungoja nje. Alitazama kusanyiko lake akasema, mama yangu ni nani? Ndugu zangu ni nani? Tazama wanafunzi wake kasema, wale watendao mapenzi ya baba yangu, hao ndio walio mama yangu, zangu. Juu ya msalaba alipokuwa akifa, pia alinena jambo hilo hilo. Yeye alimwambia Yohana, Yohana hapa, mtu huyo, mwanangu, mtazame mamako. Si mama, mtazame mwanao. Mwanamke, mtazame mwanao. Sivyo, maana hakuwa mama wa Mungu kamwe. Alikuwa tu tumbo la uzazi la kuazima ambalo Mungu alitumia, si saidi ya mwanamke mwingine yeyote ambaye Mungu anaweza kufikiria kumtumia. Yeye angaliweza kutumia tumbo lako la uzazi la moyo wako kumtangaza mwanawe, ikiwa wewe ungalimwachilia yeye kufanya hivi. Naona si mama wa Mungu. Angalikuwa na msisimuko hata kuwa mbegu ya Mariamu. Yeye hakuwa hata mbegu kutoka kwa Mariamu. Jambo lote kwa jumla lilikuwa Mungu muumbaji. Kwa Adamu wa kwanza kule nyuma aliumbwa bila baba na mama, Adamu wa pili alikuwa jambo lile lile. Na jambo lote ndogo kuliko hilo alingemfanya yeye kuwa sawa naye. Hiyo ni kweli. Mungu yule yule aliumba mwili ambao yeye mwenyewe alikaa ndani yake. Sasa tunatambua, angalia jinsi, angalia ikiwa Mariamu alikuwa mama wa Mungu, jinsi alivyoteleza kule. Alisema, baba yako nami tumekutafuta wewe kwa machozi, akikana uzazi wa kibikira. Baba yako Yusufu nami tumekutafuta wewe. Angalia yule mfulana mwenye umri wa miaka 12, mtoto wa miaka 12 akisema, hamjui ya kwamba imenipaza kuwa katika kazi ya baba yangu, hakijadiliana nao madhehebu kule. Sasa ikiwa yeye alikuwa katika kazi ya Yusufu, yeye angalikuwa huko chini kwenye duka la seremala. Yusufu hakuwa baba yake, Mungu ndiye alikuwa baba yake. Hamjanipaza kuwa katika kazi ya baba yangu. Huko juu, mwenye umri wa miaka 12, pamoja nao makuhani walioelimika, hajakuwa hata siku moja shuleni. Hata hivyo, walistaajabishwa na hiyo hekima. Asitazama katika, yeye alikuwa neno. Yeye alipozaliwa, alikuwa neno. Yeye yungali neno. Galieni, neno halitatoa muigizo. Alisema, baba yako nami tumekutafuta wewe kwa machozi. Kasema, hamjui ya kwamba imenipaza kuwa katika kazi ya baba yangu? Alimkemea mama yake mwenyewe. Kwa nini? Yeye alikuwa neno. Angekuwa na swali niani mwa mtu fulani, ikiwa Mariamu hapa ambaye siku moja alisema Roho Mtakatifu alimtilia uvuli na akamzaa mtoto mwanamume, kisha hapa anamwita Yusufu babaye. Neno alikosei, haliwezi kushindwa. Mwia kwamba imenipaza kuwa katika kazi za baba yangu.
Basi yeye alikuwa katika kazi ya baba, si kazi ya Yusufu, kutengeneza milango na vitu vya seremala. Yeye alikuwa katika kazi ya baba yake, akizinyosha siasa za kidini walizokuwa nazo siku hiyo. Amwii kwamba yanipaza kuwa katika kazi ya baba yangu. Na Bwana, watu wengi leo waliomba katika mengi ya makanisa haya mazuri, wanaingia katika hilo baraza la kanisa, si wanaingia ndani, tayari wako mle. Wanatambua ya kwamba hilo ndilo tu jambo la kufanya kwa urafiki, uzuri. Kwa nini sisi sote tusiungane? Kwa nini wamekuwa wakijaribu wote kwa miaka kuwafanya Wamethodisti wote, Wabatisti wote, Wapresbiteria, Wapentekoste? Wamejaribu kuwafanya wale wengine wote wa Pentekoste. Hamwezi kufanya hivyo, lakini baraza ndilo jibu kwenu. Hilo ndilo jibu, kile Biblia husema wao watatenda. Na hicho ndicho tu kilo wameisha tenda hasa. Na kanisa ya kirafiki ni naam, Bwana, muungano, sawa, hebu tuwe na ushirika. Biblia ilisema wawezaji watu wawili kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana. Baadhi yao hukana kuzaliwa kwa bikira. 80% makanisa ya kiprotestanti hukana kuzaliwa kwa bikira. Na hukana ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wao hukana zara za kuja kwake, zile nguvu za ufufuo. Wao hukana yeye ni yule jana, leo na hata milele. Mawezaji, wakati Mungu aliweka machafuko haya yote ulimwenguni kwa sababu mwanamke siku moja alishuku sehemu moja ndogo ya neno lake. Shetani alimwambia huyo kweli yote ila jambo moja, bali hilo lilikuwa ndilo jambo lilosababisha shida yote. Sasa ikiwa huzuni hizi zote kubwa na majozi ambayo inakubidi kuyashughulikia kwa sababu sehemu moja ndogo yake ilitiliwa shaka, unafikiri sehemu moja ndogo ya shaka itatuingiza ndani? Hiyo ndiyo sababu Yesu anakuja kwa bikira safi mtakatifu aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Na siye wa ulimwengu, bali wa nguvu za Mungu. Ni ajabu jinsi gani kujua kuna uwezekano wa kuingia katika kundi hili. Unaingiaje? Hautafanya hilo kama kwa kujiunga na dhehebu. Utakapobatizwa kwa Roho Mtakatifu katika mwili wa siri wa Yesu Kristo, ukainuliwa pamoja naye katika ufufuo, huru na mauti na dhambi. Hiyo ndiyo njia ya pekee. Giza, madhehebu makuu na kundi kuu la watu wanaungana na kupanga mawazo yao juu yake. Na hilo huwatupa ninyi moja kwa moja nyuma kwenye msukosuko kama ilivyokuwa mwanzoni. Hakuna matumaini hata kidogo katika jambo hilo. Mwekwisha tu, na wao wote huonekana kuwa wameamshwa sana kuhusu makanisa haya yaliyo rafiki. Walidhani kwamba Mungu atakuwa nao. Kama ule utawala wa miaka 1000 utaanza wakati baraza lote zikapokusanyika juu pale, na mienendo yote ya ukemenia na kadhalika, nao waungane. Wanafanya nini? Wanamfanyia sanamu yule mnyama nguvu ambazo watu wasio wanadhehebu na kadhalika ambao hawataungana nao watazuiwa kabisa. Tazama tu na uone kama hilo litatendeka. Ninalo limeandikwa hapa chini siku ile ile. Sisi Bwana aliniruhusu kuona haya katika mwaka wa 1933. Na hapa liko sawasawa tu na vile yeye vile ilivyosema, likija tu vile vile jinsi popu angeondoka Rumu na kadhalika. Sasa wao ni watu wema, mbali wamekosea. Yusufu na Mariamu walikuwa watu wazuri, mbali walikosea kweli kweli. Lakini ilikuwa nini? Mungu alimtumia mfulana wa umri wa miaka 12 kuonyesha kuwa neno hilo lapaswa lidumu safi. Jinsi lilivyokuwa hasa kile kilichosema mara ya kwanza, yeye alizaliwa na bikira, na hicho ndicho yeye alichokuwa. Wakidhania yeye alikuwa pamoja nao walipojiunga na makanisa na kadhalika, lakini sivyo. Sasa, lakini kwa wateule, sasa hilo ni giza, na ningalidumu juu ya hilo kwa saa nyingine. Lakini kwa wateule, watu wa dhamani, walioitwa, watakatifu wa Mungu, mimi nasema kwenu, mwaka huu unaokuja, shalom, amani ya Mungu, saa imefika. Kama ningalikuwa kule nyuma kabla ya siku ambazo ulimwengu uliumbwa, na nikatazama chini na kuona jambo lote kwa jumla, na baba aniambie mimi, usiku gani wewe ungalitaka kuishi? Ningalisema sasa hivi, hii ndiyo saa kuu zaidi ambayo kanisa limewahi kuingia kwake. kabla tu ya kuja kwa bwana arusi. No, kanisa halisi la Mungu aliye hai lapaswa kuwa moto likiwaka na nuru ya injili ikithibitishwa kati yao. Toka angaze, kwa kuwa nuru imekujia wewe, nuru ya siku hii. Isaya alikuwa nuru ya siku yake. Nuhu alikuwa nuru ya siku yake. Kwa nini? Alikuwa na neno lilodhihirika na injili, maneno ya Biblia kwa siku hii ndio nuru ya siku. Ni wakati mtukufu namna gani tunaoishi. Sasa, habari za asubuhi humaanisha amani. Giza linakutanyika, lakutanyika kwa nini? Kuonyesha nuru. Isaya 61, ondoka ukaangaze kwa kuwa nuru imekujia wewe. Hiyo ndiyo sababu ninaweza kusema, shalom, nuru imeshakujia wewe. Amani ya Mungu kwa mwanamke mteule, kwa bibi mteule, wale ambao Mungu kabla misingi ya ulimwengu aliwaita watoke na kuwaagizia hilo. Wale wengine wao hawataiona kamwe, hawatajua kamwe neno lolote juu yake. Biblia ilisema hivyo. Na Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza, na wote alionipa Baba watakuja. Hiyo ni pale alisimama Juda, nuru ikiangaza hapa juu, lakini nyuma moyoni mwake mlikuwa mbegu nyeusi. Shindano la kuamua lilipofika, giza ikajionyesha. Hapa alikuweko maskini mwanamke mzee, ametiwa giza kote, juu hapa mbele, bali humu chini alikuwa mbegu iliyochaguliwa tangu awali. Na nuru ilipokuja ikaitawanya giza na ikaonyesha. Tunajua Masihi yuaja, na yeye ajapo, yeye atatuonyesha mambo haya. Yesu alisema, mimi ndiye. Lakini Juda alishuku, ingawa alidhaniwa kuwa anatembea nuruni. Mnaona nuru hapa juu, haijalishi ni nuru iliyo humu ndani ambayo ina maana. Nuru iliyo juu hapa itatembea na kushirikiana na kitu chochote kile, bali hapo nguvu halisi za Mungu zijapo ndani haziwezi kurudia mbegu hii ambapo imekufa, itajionyesha katika debu. Lakini rudipo hapa ndani, mbegu halisi iliyochaguliwa tangu awali, hapo nuru hiyo ingi hapo humu ndani huonyesha ngisha yote mbali nawe na kukuingiza katika ushirika pamoja na Kristo. Yeye ndiye ambaye alikupa wewe uzima kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kama sivyo, hautakiona kama kila alichosema Mungu. Sasa kwenye mbegu iliyochaguliwa tangu awali, shalom, amina. Amani ya Mungu na idumu juu yenu, kwa sababu tuko karibu mwisho sasa. Tuko karibu sana mwisho. Tutazungumza juu ya kundi hilo kwa muda mfupi. Shalom. Nuru ya Mungu imeshakuja. Lile neno nuru linadhibitishwa tena ili kwamba ukaweze kuona madhihirisho ya ahadi ya Mungu kwa ajili ya siku hii. Mwachunguza maandiko. Ndani yake mnadhani mna uzima milele. Yanashuhudia siku ambamo tunaishi. Nuru ya siku ni nini? Biblia iliahidi nini kwa ajili ya siku hii? Unaona ni saa ipi? Sio ajabu Yesu aliwakaribia kwa kutokumwamini Yohana. Yeye alikuwa nuru kwa sababu nabii alisema angekuja. Alikuwa pale nuru iliyodhihirishwa, hawakuiona. Hawakuifahamu. Walidhani alikuwa Masihi, na wakafikiria jambo lingine. Na hili lingine, walishindwa kuiona. Yesu akatokea, nuru mbili haziwezi kuangaza wakati mmoja. Hakuwezi kuwa nuru ya kanisa, nuru ya Mungu zikiwaka wakati mmoja. Haina budi kuwa nuru ya Mungu ikizima nuru ya kanisa. Hilo ndilo hasa linalotendeka leo. Mungu anatenganisha ukanisa na nuru yake ya neno lililoahidiwa kwa ajili ya saa hii tunamoishi. Hiyo ni kweli rafiki. Uenda ikawa hutaki kuamini hilo, bali ngojea tu uone kama ndio ama sivyo. Usingojee, ni afadhali uingie sasa hivi panapo nafasi ya kuingia ndani. Neno ni nuru linapothibitishwa. Mpaka neno iloahidiwa kwa ajili ya siku hiyo limedhibitishwa, basi si nuru. Haliwezi kuwa. Kama Mungu alisema iwe nuru na pasitokee jua, hamna ishara ya nuru. Lakini Mungu aliposema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu alipoahidi Masihi, Masihi alikuja, basi neno lake litimia, na yeye alikuwa nuru ya wakati ule. Wakati yeye alipomwahidi nuru na kuahidi hao wengine na kuendelea, wao walikuwa nuru ya wakati ule. Na nuru ya wakati leo, hiyo ni Yesu Kristo katika nguvu za ufufuo wake, neno lake ambalo limeahidiwa kwa ajili ya siku hii. Kazi nizifanyazo mimi mtazifanya pia, na kubwa kupita hizi mtazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Kazi kubwa, mambo makubwa kuliko aliyotenda. Mnaliamini? Mimi naliamini. Inaonekana nyenyekevu. inaonekana kama inapita juu ya vichwa vya watu. Tazameni, yeye alipokuwa hapa duniani, mkazifanyaje kazi kubwa? Nimesha fasiri hilo mara nyingi zaidi, bali jambo lile lile kubwa. Yeye alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, kazi kubwa kuliko hizi mtazifanya. Je, mlitambua? Yeye alipokwenda kufanya maji kuwa divai, yeye alitoa maji kwanza, kitu ambacho tayari kimeumbwa, na kukigeuza kuwa divai. Yeye alipowalisha watu 5,000, yeye alitoa samaki ambaye zamani aliogelea majini, akammega, kamtoa na kuzidisha kiumbe. Yeye alitoa mkate ambao zamani ulikuwa ngano, kaokwa kwa mkate, na akaumega na kuuninginiza huko nje, kwa akautoa kwa watu, na ulirudi tena kuzidisha kiumbe. Lakini katika siku za mwisho ambapo hakuna ishara ya kiumbe, yeye ukinena na kikaumbika kwa vyovyote, kionyesha kuwa ndiye Mungu yule yule aliyekuwa mwanzoni. Yeye anaweza kuumba kindi, yeye anaweza kuumba chochote yeye atakacho, kwa sababu yeye ni Mungu. Mambo makubwa kuliko haya mtafanya, kwa sababu naenda kwa Baba yangu. Neno halikosei, na linabudi kudhihirishwa, na linabudi kutimia. Kubwa kuliko hili mtafanya, sikusidisha, bali kukinena hata kikaumbika. Angalieni katika neno sasa, yeye halipoahidi. Tuko wapi? Wapi basi? Tunaishi siku gani? Ni wakati gani? Kudhihirishwa kwa neno la Mungu kama ilivyo katika nyakati zote. Na ujumbe juu ya nyakati saba za kanisa. Angalieni hasa jinsi kila mmoja wa wale wanyama waliotoka nchi na wanyama waliowafuata hao. Angalieni sawasawa ikiwa haikutukia kupitia wakati wa wale watengenezaji, na kila wakati sawasawa tu na njia ilivyo kusudiwa iwe jinsi hasa neno lilisema. Na vivyo hivyo Roho Mtakatifu atadirisha leo sawasawa tu na kila Biblia ilichosema kingalikuwa. Tunaona kivuli cha angani, adini, na mambo yote, na baraza, na kadhalika yakiwa tayari. Na tunaona katikati ya haya yote, ijili yenye utukufu ya Yesu Kristo, iliyoahidiwa kwa ajili ya siku hii, ikijidirisha yenyewe. Tunaishi katika wakati wa ajabu. Shalom. Wenu ambao mnaneno kwenye vilindi vya mioyo yenu, mliochaguliwa kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, kulisikia neno la siku hii. Kama husikii, kwako mwaka ujao ni mbaya. Kama wasikia, kwako ulimwengu ujao ni mkuu, ama siku kuu, mwaka mkuu unaokuja sasa, mwaka mpya. Sikugeuza ukurasa mpya. Watu wengi hujaribu kugeuza ukurasa mpya kwenye mwaka mpya, wakaugeuza tena siku ifuatayo. Kama hadithi ndogo niliyokuwa nikisoma hivi majuzi asubuhi. Mwanamke mmoja alimpasia sauti mmewe aliyoamka mapema, akaenda kununua gazeti la asubuhi, na alikuwa analisoma hilo gazeti la asubuhi. Alisema, mwanamke huyo alisema, kuna chochote kipya katika habari? Yeye alisema, hata ni jambo lile lile tu, ila watu tofauti. Hivyo ni kama ilivyo leo, kitu kile kile, na dhehebu jipya, fundisho lile lile la kale. Imepembelezwa pembelezwa tu mtu fulani apate sehemu yake ndogo kuelekea upande huu au upande ule. Hii ni siku mpya. Haleluya. Hii ni siku ambayo tunapaswa kuondoka na kuangaza katika nguvu za Yesu Kristo. Giza kuu likitulia juu ya dunia, kunapaswa kuwa na siku mpya kwa ajili yetu. Naam, kweli. Akilifanya tu jinsi yeye ulifanya. Lakini ligeukieni neno lake na muone ahadi ambayo imeahidiwa kwa ajili ya siku hii, na mtajua kama mnaishi katika nuru au la. Kubadilisha kalenda hakubadilishi wakati, inabadilisha kalenda tu. Sasa sikizeni kwa makini. Fanyeni kama Daudi alivyofanya, wekeni ya usoni mkononi mwake. Vipi nitajuaje la kufanya, ndugu Branham? Weka ya usoni mkononi mwake. Haiduru kijacho au kiendacho, mtumaini yeye, ni neno. Jua sasa, Daudi alisema, wakati wake mkononi mwangu. Mtumaini yeye daima. Daima mtumaini yeye. Alijua ni nani aliyeshikilia ya usoni. Daudi alijua. Hiyo ndiyo sababu angalisema hili. Kuna mmoja tu ashikiliaye ya usoni, huyo ni Mungu. Kwa hivyo yeye ushikilia ya usoni, mwache yeye akushikilie. Sawa. Baadhi ya watu husema, lakini ndugu Branham, mimi nimejaribu, nikajaribu, lakini ngoja yakamboja. Subira yavuta heri. Subira ni heri ya Roho Mtakatifu. Wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Unasema, inawezaje kungojea zaidi? Endelea tu kungojea. Ushapo kutenda yote wezao kutenda, upate kusimama.
Basi simama. Waona? Simama tu. Utalifanya jinsi gani? Simama. Yeye alisema ni kweli na ni kweli. Yeye alisema itatendeka. Vipi? Sijui, bali itatendeka. Yeye alisema hiyo. Yeye aliahidi. Kama yeye aliahidi, itatendeka. Hayo tu. Haiwezi kuharibika. Kwa hivyo sasa kumbukeni, ilimchukua Mungu maelfu ya miaka kutimiza ahadi yake ya mwokozi ajaye. Ilimchukua Mungu miaka 4000 kutimiza ahadi hiyo. Lakini yeye alijua tangu mwanzo ni lini hasa itakapotukia. Yeye alijua, hakuna mwingine aliyejua. Yeye alisema tu itatukia. Na ilipotukia, watu walikuwa wamedanganyika sana hivi kwamba hata hawakujua jinsi ya kuikubali. Jambo lilo hilo limejirudia tena. Fanya hivi daima, halikosi pande zote mbili daima. Yeye alifanya nini mnamo miaka hii? Yeye alionyesha mifano ya kuja kwake. Yeye alionyesha hilo katika Yusufu. Kama mgali angalia maisha ya Yusufu, alichukiwa na ndugu zake, alipendwa na baba yake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa kiroho. Kwa sababu aliona maono. Wale wengine hakuona maono. Wao walikuwa wazee wetu, mbali hakuona maono kutafsiri ndoto. Lakini walimuonea wivu. Yeye alinunua karibu vipande 30 vya fedha. Akainua kutoka shimoni ambamo alikusudiwa kuuawa. Akati kwenye mkono wa kulia wa Farao, na alipoondoka kwenye kiti cha enzi, tarumbeta ililia, pigeni magoti, Yusufu anakuja, sawa tu na kile Yesu alichotendewa. Uketi mkono wa kulia wa Mungu, na yeye atakapoondoka kwenye kiti cha enzi, tarumbeta zitalia, na kila goti litapigwa, na kukiri kuwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, sawa. Yeye alilionyesha kwa mfano wa Daudi, alipokuwa juu ya mfalme aliyekataliwa, akiutazama Yerusalemu akilia, mara ngapi nimetaka kuwakusanya kama vile kuku akusanyavyo viranga vyake, wala hamtaki. Kote katika wakati Yesu alionyesha kwa mifano, akijua kwamba siku moja mfano wa mwisho utatimizwa na kudhihirishwa kamili kwa masihi wake aliahidiwa ungekuweko. Na ahadi kamili ilipokuja, ingawaje yeye alitoa mifano yake siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, yeye alitoa mifano yake. Na ilipofikia ukweli wake, hawakuiamini. Yeye ameshafanya jambo lilo hilo, kuitoa kwa mfano na kuionyesha katika nyakati za kanisa na kila kitu hadi wakati huu tunamoishi. Na watu wako katika giza kuu. Yaonekana kama kwamba hawezi kuielewa tu. Jambo la huzuni sana. Zaidi ya kuona kijana mwanamume kule nje mwema mkubwa ameumbika vizuri na nywele zake ambazo usisokota kama wafanyavyo wanawake, amevaa mavazi yenye ubana na sweta ndevu inayoninginia chini na viatu vya zambarau, ni wa kiume. Lo jamani, ni kitu cha kutisha jinsi gani kukiita mwanamume, ni kitu cha namna gani kukiita mwanaume. Hiyo ni kweli. Naona mwanamke fulani anayedhaniwa mrembo na wakuvutia, anatokea akivaa suruali ya mwanamume, sigara mdomoni na nywele imekatwa. Kitu cha namna gani kuitwa mwanamke? Yesu alimwita Mariamu mwanamke. Pasi kuitwa mwanamke, utu uke tu. Tazameni na wakati. Kwa nini? Pengine watu wanaodai na kudhani wana moyo safi, lakini giza kuu limeshawaingiza katika hili. Yeye alisema wangalikuwa hivyo. Soma Isaya 6 na uone kama wanawake hawangefanya hivyo siku za mwisho. Sawa sawa na kile Biblia ilichosema wangekuwa. Ni neno la Mungu. Yeremia na wengineo walinena juu ya wakati huu tunamoishi sasa, kwa sababu waliona mwisho tangu mwanzo. Hivyo tunayaona mambo haya na giza kuu juu ya watu. Ndiyo, ilimchukua Mungu maelfu ya miaka tupa, akionyesha mifano na kila kitu, na mwishowe wao hawakumjua yeye alipokuja. Ingawa yeye alionyeshwa katika Yusufu na Daudi na Elija na kupitia kote huko. Yeye alionyeshwa nao, na bado hatuwezi kuelewa kwa nini hawakukiona. Na pale ilikuwa papo hapo maandikoni, kutoka Bethlehem ya Juda, yeye angezaliwa. Tunaona haya katika maandiko jinsi yeye angezaliwa, bikira. Bikira atachukua mimba, na atasaa mtoto, na watamwita jina lake Emanueli. Kwani wao walimua yeye, kwa sababu yeye alijifanya mwenyewe kuwa Mungu. Na yeye alikuwa Mungu. Hakika wao hukubali hilo. Yeye alisema, alijifanya mwenyewe kuwa Mungu, sawa na Mungu, akisema, mimi ni mwana wa Mungu, naam yeye alikuwa hivyo. Biblia ilisema, atapaswa kuitwa mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, wa ajabu.
Hivyo ndivyo alivyokuwa. Kwa nini wao hawakufahamu hayo?
Sio ajabu yeye alisema yawapasa mchunguze maandiko.
Walisema sisi wanafunzi wa Musa.
Akasema kama mngalikuwa wanafunzi wa Musa, mngalinijua mimi. Musa aliandika juu yangu
na hawakujua hilo.
Na wakati umewajilia watu tena ambapo wataziendea kanuni zao za imani na kadhalika badala ya mpendwa Yesu.
Hiyo ni kweli.
Mambo haya makuu yanayokuja na yanawaingiza moja kwa moja kwenye ngiza zaidi na zaidi. Na Mungu alitangaza katika neno lake kwa ishara na maajabu angani kuendelea kuonyesha akinena mambo ambayo utendeka sawasawa tu na saa na dakika ambayo yangetimia. Na hata hivyo wao huendelea vululizo na njia ile ile, yaonekana kama wao hawezi kujimudu. Watu wema na Bwana ukifanya jambo lile lile leo kama alivyofanya wakati ule.
Sisi ni viumbe vya wakati. Mungu ni viumbe vya milele. Mungu ni kiumbe cha milele. Hakuanza kamwe wala hata kuisha kamwe. Kwa hivyo mbona usikabidhi tu kwake? Tazama juu na wangaza na furaha ya nuru ya neno la Mungu ambalo linaangaza leo. Ni watu hawezi kuona hilo, marafiki.
Sikilizeni, mimi ni ndugu yenu. Nawapenda. Si ingalikuwa rahisi kwangu mimi kuvumilia tu iwapo na kuendelea na kusema, "Oh, vema, nitapatana juu ya hili." Nitapa. Mimi si kuundwa kwa hicho. La Bwana.
Iwapo ni neno ni neno. Mungu tusaidie sisi tusimame kwa ajili ya kitu kilicho kweli. Ingekuwa sawa, hakika ungepata pongezi zaidi.
Lakini mimi nitafanya nini pale siku ile? Huku vile vidole vyembamba vikielekezwa usoni mwangu na kusema, wewe ulijua bora zaidi, mbali ulishindwa kutuambia sisi.
Hiu. La, nitakuwa kama Paulo, sitajiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Hamna damu ya mtu juu yangu. Hebu liende popote liwezapo kuwa. Hiyo ni kweli. Mungu anaijua na yeye anaiunga mkono na kusema ni kweli.
Tugeukie nini, ndugu Branham? Ninyi mngekuwa wafumbavu kufanya jambo kama hilo. Geukie ni Kristo. Na yeye ni neno. Geukie ni Kristo. Msikaribie kanuni za imani. Rudini katika, sijali waweza kuwa ulianza kanuni yako ya imani miaka 500 iliyopita kwamba wewe tu, hilo halimaanishi kitu kwa Mungu. Au Masadukayo na Mafarisayo walianza kitambo kabla hujaanza. Lo, mnajaribu kuweka bayana ya Roho Mtakatifu juu ya vitendo tofauti. Mimi ni madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Yanafanya nini? Pentecost husema kuna na lugha ndio bayana ya kwanza ya Roho Mtakatifu. Nimeshawaona wachawi na walozi wakinena kwa lugha. Nimeshawaona wakinena kwa lugha na kunywa damu toka kwa fufu la kichwa cha mwanadamu na kutabiri na kukanusha kuna kitu kama Mungu. Nimeshakuwa kwenye kambi za wachawi ambako wanaweka kalamu juu ya meza na kuifanya ili karuke juu chini na kuandika katika lugha isiyojulikana. Hiyo ni kweli. Hilo halina jambo la hata hivyo, naamini Mungu huenda katika lugha zisizojulikana kupitia watu wake. Lakini mnatia mkazo zaidi juu ya hilo. Kwa nini pasiwe na mtafsiri? Kwa nini wapaswa uwe ujumbe wa kanisa? Basi ni watu wengine mnasema matunda ya Roho, hivyo ndivyo tunajua upendo, furaha, hivyo ndivyo tunapata bayana. Ndivyo basi Christian Science wamewashinda ninyi nyote. Wao wanajizoeza haya zaidi kuliko ninyi nyote, Wapentekoste, Wamethodisti, Wabaptisti, mkiwekwa pamoja. Chunguzeni kile kitendekacho. Hebu niwaonyesheni ninyi matunda ya Roho na muone kama mngaliweza kuendea hayo tena. Hebu na tumchukue Yesu. Mungu anisamehe kwa ajili ya maneno hayo niendayo kusema. Nitakuwa dhidi yake kwa dakika moja waonyesheni. Tuhaeni baraza hizi za watu hapa na baraza hili la watu hapa hadhuri hii. Nitasema, mabwana, kuna kijana hapa jina lake Yesu wa Nazareti. Msishughulishe naye kwa kitu chochote. Nani aliyekuwa wa kwanza? Biblia yetu tufundisha nini? Mungu ni upendo. Nani aliyekuwa wa kwanza kuja ulipozaliwa? Kasisi wako wa kale mwenye fadhili. Hiyo ni kweli. Nani aliyekujia ulipokuwa mhitaji? Huko ana pesa na kukopesha pesa? Kasisi wako wa kale mwenye fadhili. Sawa sawa. Nani aliyekuwekelea mkono wake mabegani mwako na begani mama yako ulipokuwa karibu kutengana na kuwaombea murudie Mungu? Kasisi wako wa kale mwenye fadhili. Nani aliyeungana nawe ulipoteta wewe na jirani yako na kuwarudisheni tena ushirikani? Kasisi wako wa kale mwenye fadhili. Hiyo ni kweli.
Ni nani atakayesema neno la mwisho juu yako katika siku ile huko ng'ambo? Ni nani wanakuacha ulale pale na kuoza? Bali kasisi wako wa kale mwenye fadhili huja na kukubariki na kulituma neno la Mungu pamoja nawe. Kasisi wako wa kale mwenye fadhili. Ni vipi kuhusu huyu mtu anayeitwa Yesu wa Nazareti? Basi naona alitoka shule gani? Kasisi wako wa kale mwenye fadhili ilimbidi kutoa dhabihu maishani mwake mote. Babu yake alikuwa kasisi. Babu wa babu wa babu wa babuye alikuwa kasisi. Alitumia wakati wake wote katika dhehebu. Yeye amefundishwa neno, anajua kile anachonena. Sasa tunazungumza juu ya matunda ya Roho: ili upende, furaha, amani, ufahamu, vumilivu, subira. Naona tunda la Roho. Na huyu Yesu, je, yeye alitoka wapi? Hatuna neno kwamba yeye ametokana na shule iwayo yote. Yote yeye atendayo ni kufuruga shule ambazo tumeishajenga. Hamna tunda la Roho sana, sivyo? Yeye alifanya nini ng'amba kule ambako hawa wachuzi maskini chini huko na wafanyi biashara ambao iliwabidi ku wafugi kondoo? Kwa hivyo walitengeneza zizi ndogo pale ili watu wapate kuleta kondoo. Ile mfanyi biashara maskini yeye anataka kutoa sadaka ya kondoo kwa sababu ni matakwa ya Mungu. Yeye anamleta yule kondoo kumuuzia mfanyi biashara ili kwamba apate kutoa sadaka kwa ajili ya nafsi yake. Amefanya nini huyo Yesu wa Nazareti? Alipiga teke meza zake, akatoa ngozi na kuisokota pamoja, akapika na kuwafukuza makasisi mle, na alimwita kasisi wako wa kale mwenye fadhili nyoka nyasini, mnafiki. Sasa unaita ilo tunda la Roho? Hakika sivyo. Basi tunda la Roho inaangukia wapi? Si zaidi kuliko unavyodhani juu ya huruma, huku akipita katikati ya umati wa watu kule, umati wa watu waliolala, vipofu, viwete, walioteseka, waliopooza, wanaochechemea, vilema. Na kama hakumponya hata mmoja wao, akijaa huruma. Watu wenye nia ya mwili hawatalijua kamwe. Seminari hazilifunzi, ni ufunuo. Hakika la Roho huanguka kutoka humo, sivyo? Au makazi walikuwa na tunda la Roho mara kumi. Unajuaje kilicho sahihi? Dirisho la neno, ilo neno la Mungu likidirishwa nuru ya wakati, bila shaka hiyo hapo bayana ya Roho Mtakatifu. Kuamini neno la Mungu linapodhihirishwa. Yeye alikuwa neno lililodhihirishwa. Na baadhi yao walilikana, wakalichekelea, wakamdhihaki na kumwita yeye mpiga ramli, roho mchafu. Ndiyo hiyo hapo ile bayana, kunena kwa lugha, iko bayana ya yale matunda. Bayana ya pekee iliyopo ni mtu aaminipo neno lililoandikwa. Inapothibitishwa, tembea katika nuru yake. Yesu alikuwa nuru ya wakati ule kwa sababu alikuwa neno lililoahidiwa kwa wakati huo. Na alijaribu kuambia hivyo, lakini walikuwa zaidi ngizani ulielewa. Hivyo ndivyo ilivyo leo. Sasa tufiumbe vya wakati. Kabidhi yeye njia zenu, naye atayaleta ya usoni, sawa, kwa sababu tunamuona yeye tu vile alivyo katika neno. Mwemwona yeye akilidhibitisha neno lililoahidiwa kwa ajili ya leo. Naliona katika ishara mwezini, naliona makanisani. Kumbukeni, ulisema kanisani, hilo linahusu kanisa vipi? Koja kidogo tu. Mwezi huwakilisha kanisa. Yerusalemu ndiyo mji wa kanisa wa zamani sana unaojulikana duniani. Melkisedeki alitoka mji huo, mfalme wa Salemu, mfalme wa amani, mfalme wa Yerusalemu. Hiyo ni kweli, mji ulio wa zamani sana duniani. Na huo ulikuwa mwezi, kama pale Torati ilipobuniwa. Na hapa laja hili wimbi la giza la mataifa likija juu yake. Yeye alisema wao kanisa lingalikanyaga kuta za Yerusalemu hata majira ya mataifa yatakapotimia. Kwa hapa tunaishi ndani yake. Inarudi moja kwa moja nyuma, kweli tu kama vile jina langu ni William Branham. Naam bwana, tunaweza kuliona. Limetiwa kivuli, lilionyeshwa kwa mfano beleni, litabiriwa kuitwa kwa wateule watoke. Wao wanapapaza papaza moja kwa moja ngizani, wengine wao kama wanapoendelea. Naam, sasa tunaliona neno lake likidhibitika, tunaamini. Kwa hivyo ikiwa yeye alilidhibitisha neno la leo, kile lilicho, ninajali nini kuhusu kile mwaka uletacho? Ninajali nini kuhusu mwaka ujao? Ninajali nini kama ninaishi leo au nife leo? Kila neno ambalo yeye aliahidi litathibitishwa.
kila moja kiwa yeye anaweza kufanya leo baada ya kuliahidi miaka 2000 iliyopita, ikiwa ni miaka 1100 leo, Yesu atarudi duniani katika mwili unaonekana kwa ajili ya kanisa lililokombolewa, bibi harusi, na kumwondosha hapa. Si hoja nini kijacho kiendacho, mitindo ikisema endelea, na watu wanaweza kuenda kwa shida katika giza tupu na kuamini chochote wanachotaka kuamini, mbali Yesu Kristo atarudi tena. Na mkabidhi ya usoni basi. Bwana Mungu, sijui kesho yashikilia nini, mbali najua wewe unashikilia kesho. Neno lake ni kama tu mziki mkuu wa taarabu. Ni wangapi wenu mmewahi kusikia taarabu? Vema, kila mtu amepata kusikia. Sasa kumbukeni, taarabu ni wakati mziki unachezwa kama mchezo wa kuigiza. Nadhani nimepata hilo sawa. Taarabu, Petro na mbwa mwitu. Mnakumbuka hiyo? Adija kale jinsi walivyozoea ku nimesha kusikia huo jinsi wanavyotoa ngoma na kufanya kama yule kigogota mdogo akigota. Na Petro akitoka nje na kunguruma kama mbwa mwitu kule kulia kwa baragumu, mziki wa taarabu. Sasa ikiwa uelewi taarabu, ni gasia tupu kwako. Kama uelewi, inakubidi uelewe ni nini. Yote hufanywa kwa ishara na miendo, bali hufanywa kama mchezo wa kuigiza. Sasa tunatambua mtu pekee aelewaye taarabu ni mchungaji. Na wale ambao wana hamu ya kufahamu, ujua mabadiliko yake, ujua kinachotendeka. Mchungaji ujua kila mwendo, tangu mwisho hadi mwanzo, tangu mwanzo hadi mwisho. Ulijua hilo? Yule tu aliyeandika, yeye utunga huu. Yuajua kila kiungo kidogo. Kama yuajua kila kiungo, yambidi kiongozi kuwa vivyo hivyo kuongoza. Sasa utaenda kugeuza jinsi gani kanuni zako za imani katika hilo? Kukosea pigo la ile fimbo, ishara hiyo, kukosea kidogo kwa kiungo, kungetupilia taarabu yote mbali. Hutupilia mbali mziki wote, taarabu kwa jumla. Sasa mnajua hiyo ni kweli? Mchungaji na kiongozi hawana budi kuwa katika roho yule yule. Hiyo ndiyo sababu mhudumu na neno la Mungu, taarabu kuu ya Mungu, aliyokuwa akicheza tangu mapambazuko ya wakati. Mhudumu nenoni haitaji kuangalia juu hapa na kusema, naamini hili lapaswa kuwa ya kupaza ulifanya kwa njia hii. Unabidi kuenena jinsi ukurasa wa msiki usemavyo uende. Hivyo ndivyo injili inabidi kuhubiriwa, jinsi ulisemavyo ichukuliwe. Unajua, kama ungetupa kanuni za imani mle, ungechafua kitu chote kwa jumla. Inapaswa kuenda kufanya mchezo wa kuigiza kuwa sawa kabisa. Viongozi anapaswa kuenda vile mchungaji alivyosema, kucheza vilivyo huo mziki. Sasa tazama, yote yafanywa kwa ishara, na inapaswa kuwa sauti inayofaa. Paulo alisema, baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Sasa mnamuona mchungaji. Mungu aliandika Biblia yote pamoja, ni ufunuo wa Yesu Kristo. Yeye anajua badiliko ya wakati, na mtu yule kiongozi ambaye anawaongoza, ishara ya wakati yampasa kuambatana kabisa na ishara za Biblia. Haleluya, jamani. Loo, ndugu dada, ulimwengu na nini? Kwa nini nimeenda kichaa? Una kasoro mahali fulani. Taarabu yalingani kwa sauti na ukurasa wa mziki. Wanabuni kanisa na mengineyo ambapo ni neno linalohitajiwa kubiriwa, kudhihirishwa. Viongozi wana walakini, kisha kundi lote kwa jumla limechanganyikana, wasiwe la kufanya. Wote ni wenye matata. Nini kilitendeka? Kwa nini lingefahamu? Kwa nini hili kutendeka? Hili ilo litendeka vipi? Kisha wajui la kufanya sasa. Wanatawanyika kwa sababu haijalingana na neno. Hiyo ndiyo hoja ya kile tunachoita uvuo wa siku za mwisho. Hiyo ndiyo hoja ya ujumbe wetu wa Kipentekoste. Tumetoka kwenye kipimo cha mziki wa Biblia. Tuliondoka tukaenda kuunda dhehebu kama walivyofanya huko nyuma. Limetoka nje ya kipimo cha mziki.
Mungu turehemu. Laiti nikalikuwa na maneno ya kulifanya lididimie kilindini, kama tusemavyo, nipate kulitandaza wazi na kulimwagilia ndani. Hauwezi kuona ndugu yangu dada, inapaswa kuwa katika ulinganivu wa sauti, yampasa kiongozi kuwa pamoja na neno. Nisemapo jambo moja, usiseme jambo lingine, itatoa ishara mbaya. Kisha jambo lote kwa jumla, itoka katika mdundo. Hiyo ni kweli. Neno la Mungu ni huruma kuu. Taarabu hasa, samahani. Unabudi kuanza kama alivyofanya katika muziki. Unabudi kuanza pamoja naye. Angalia, ingia katika mdundo wake. Wasema, pema, nilijiunga na kanisa. Huo sio mdundo. Ulifanya hivyo. Huo sio mdundo. Nienda hata madhabahuni na nikasema, ninaamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Shetani hufanya vivyo hivyo. Huo sio mdundo. Naona, unakosa njia. Nini kilitendeka? Wenda ikawa kiongozi fulani alikuambia, salimiana na mkono na uandike jina lako ya kitabuni, chunga na kilabu chetu, dhehebu letu. Ninyi nyote umekosea njia. Kisha jambo halisi lianzapo kutendeka huko nje miongoni mwa kundi dogo, utasema pema na wale je wako nje ya ulinganifu. Rudini kwa neno na muone ni nani aliye nje ya huo ulinganifu. Oneni kile Mungu alichoahidi. Oneni kile mchungaji alichonena juu yake. Mnaona, mna kila mtu katika wasikilizi wenu. Hiyo ndiyo sababu ulimwengu unaangalia kila mahali. Wakati kanisa linapazwa kutazama kama nyota yenye kung'aa na kuangaza, taa iliyo juu ya kilima ambayo hakuna mtu anayeweza kuishinda kuangaza, hakuna mtu wa kuhukumu. Na leo linachekelewa na ulimwengu kwa sababu viongozi wamelitoa nje ya ulinganivu wake na mchungaji. Naona ninachomaanisha, wanacheza mambo ambayo hayamo mle. Wanamuziki hawajui la kufanya hata kidogo. Sasa kanisa wote wamepotoka. Tumekuwa tukizungumza kuhusu ghasia hii yote miaka yote na kuilaumu, na sasa wanaungana moja kwa moja nayo. Lo, kuna kasoro mahali fulani. Angalieni, shati mwanza katika muziki kama yeye alivyofanya. Ingieni kwenye mdundo wake, ingieni katika neno lililoahidiwa. Oneni jinsi alivyofanya hapo mwanzo. Oneni jinsi alivyofanya katika azile nyakati za katikati. Oneni jinsi alivyofanya sasa, sawa sawa daima. Chunguza kiongozi, jinsi yeye haifanyavyo. Kama haifani, kama anakuelekeza kwenye dhehebu fulani, hakuja kuweko kama na kiongozi aliyefanya hivyo. Kiongozi daima hukuelekeza kwa neno. Nabii wa kale walielekeza kwa neno. Wao walikuwa neno, waliishi neno. Na lilifanya nini? Ilimdhihirisha Mungu. Hilo lilifanya hai neno liloahidiwa kwa ajili ya siku hiyo, kwa sababu liliwajilia wao, ilifunuliwa kwao. Huo ulikuwa mwamba wao. Haleluya! Yesu Kristo neno langu ni mwamba wetu. Juu ya mwamba huu ndio lijenga kanisa langu, neno lilofunuliwa la Mungu. Shalom kwa waamini halisi. Amani ndio katika wakati wa mwisho. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Ufunuo wa neno. Moja alisema, vema mtu mkuu, wewe ni kama Musa, wewe mtu mkuu, wewe ni kama hilo silo. Ini ufunuo ulisema, wewe ni mwana wa Mungu. Sema, mlina damu afikufunulia hili, bali baba yangu aliye mbinguni. Juu ya kweli hili iliyofunuliwa nitalijenga kanisa langu. Nini? Yeye ni neno. Hapo mwanzo mlikuwa neno. Neno alikuwa kwa Mungu. Neno alikuwa Mungu. Naye neno angale Mungu. Yeye tu aliye yule leo, akidirisha mwenyewe kama jinsi alivyokuwa. Musa na Elia kote kote, na Yesu na Mungu yule yule, inamfanya yeye Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Waebrania 13:8. Naona hawakuwaelekeza ninyi kwa kundi fulani, waliwaelekezeni ninyi kwa mtu, waliwaelekezeni ninyi kwa neno Mungu. Anzia wapi ndugu Branham? Msalabani. Anzia msalabani pamoja naye. Tubu, iamini neno. Hivyo ndivyo Biblia ilisema. Kisha fuata kupitia kwa mdundo wa neno lingine lote. Unasema, pema, nitafanya nini? Endelea tu kufuata mdundo wa neno. Ikiwa kutubu ndilo jambo la kwanza katika kulitambua, fanya hivyo. Hiyo ndiyo hatua yako ya kwanza. Kwa hatua yako ya pili pale neno lisema hapa, kuendelea na kuendelea na kupiga hatua. taratibu naye.
Usifunje mdundo ikiwa usemu ya taarabu ya Mungu. Usifunje mdundo wa neno.
Usiulize fema kwa nini? Kwa nini hili ilitendeka? Nilipojaribu ndugu Branham na waliponifukuza, unajua nilofanya? Niliona njaa nusura nife.
Siulize kwa nini?
Yeye anajua mdundo, jinsi unavyopaswa kubadilishwa na ni kiungo kipi unachopaswa kufanya.
Naba,
kwa sababu umeandikwa.
Yeye anajua yote juu yake. Yeye anajua mdundo. Usiulize kwa nini? Uamini.
Mungu ametembea kupitia kote katika wakati wa historia pamoja na neno lake lililoahidiwa kwa kila wakati. Na kamwe hajashindwa kutatiza mdundo kwa nguvu za Mungu inapowafikia walioteuliwa na watu waliothibitishwa. Mdundo wa neno lake katika siku za Nuhu. Mdundo wa neno lake katika siku za Nuhu. Katika siku za Musa, katika siku za Elijah, katika siku za Yohana, katika siku za Daudi, katika siku za Yesu, na kuendelea. Yeye hudumisha mdundo wa neno, kuendelea moja kwa moja. Hajawahi kutatiza kamwe. Yeye amekuja kupitia kote katika historia, na mzao aliyeteuliwa, ambaye aliliona na kuliamini, kuingia moja kwa moja kwenye mdundo huo pamoja nalo. Ile wengine husema pema, lakini kanisa husema, hilo halina uhusiano wowote nalo. Ukuzaliwa kufanya hilo, umezaliwa katika neno, kwa kuwa umezaliwa katika Kristo, Kristo ni neno. Na Bwana, kila mmoja katika wakati wake. Nasema vema, nitakwambia tu ndugu Branham, mimi siwezi kuangalia mbele, basi angalia juu. Mungu aliahidi, kama ungaliangalia juu, ungemwona yeye. Shalom, amani. Amani ya Mungu ikupumzishe. Unasema basi mbona watu wengine unifanyia mzaa ndugu Branham? Unajua watu wengine unifanyia mimi mzaa na kusema mimi nina nywele ndefu, mimi ni wa mtindo wa kikale kwa wanawake. Wanaume, kwa sababu ninaamini Biblia, huna ushirika nasi tena. Hatuwezi kukubali kwa sababu ya kuwa unaamini kitu fulani na fulani. Na unajua ni sawa sawa na jinsi neno limeandikwa. Mungu ana wajibu kwako kuunga hilo mkono wakati huo, naye anao bila shaka. Usijali hilo kwa nini wao usema lifanyiwe msaha. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Kumbuka, kuteseka kwa ajili ya neno lake ni maumivu ya kukua kwa neema yake. Unapoteseka kwa ajili ya neno lake ni maumivu tu ya kukua. Unajua jinsi mtoto mdogo wa umri wa miaka 10, 12 anavyoumia. Uingia akasema, mama, mikono yangu yauma na miguu yangu inauma na kadhalika. Ni maumivu ya kukua. Yaonyesha ameshapata vitamini fulani nzuri. Yeye anakuwa. Mtu fulani aanza hapa kufanyia wewe mzaa, aseme ni mwanamke wa mtindo wa kale. Tazame yeye ni lo, nitakwambia alizoea ku. Sawa, kumbuka tu ni maumivu ya kukua. Hiyo ni dhuluma iliyo nzuri kwako. Ni maumivu ya kukua. Oh, na yeye waachilia msalaba na njia panda na viungo. Yeye hufanya hivyo daima ili atukamilishe kwa huduma yake. Hiyo waachilia mambo hayo yatendeke. Huwezi kufahamu hilo. Yeye ufanya hivyo ili apate kuwakamilisha nini kwa mwito aliowaitia. Hayo ni maumivu ya kukua kwenu. Yeye alimfanyia Danieli hivyo, mwajua. Yeye aliwafanyia hivyo watoto wa Waebrania katika tanuru ya moto. Tanuru ya moto ilifanya nini? Tanuru ya moto ilivunja tu kamba zilizowafunga. Hayo ndiyo tu tanuru ya moto iliyofanya, ikateketeza tu zile kamba. Wakati mwingine inahitaji majaribio kukata kamba za ulimwengu kutoka kwetu, kukutua wewe ulimwenguni. Mwenda ikawa yanapaswa kukutua nje ya kanuni yako ya imani kwanza. Kama mtu anayezama mtoni, ya kupasa umtoe mtoni kabla hujautoa mto katika yule mtu. Hivyo ndivyo karibu njia inampasa Mungu kutenda jambo. Acha wao wakutupe nje mara moja, kisha watautoa ulimwengu toka kwako. Yawabidi kukutoa katika ulimwengu kwanza. Kati mingini haya maumivu ya kukua ndiyo yanayofanya hayo. Lo, na Mungu usimama juu ya neno iloahidiwa kwa ajili ya kila mwaka mpya. Yeye usimama juu yake mwaka huu kutimiza kile yeye alichoahidi kwa ajili ya mwaka huu. Chote kile ninataka kuwa kabisa katikati ya mapenzi yake siku za usoni, kama walivyofanya. Kama Ibrahim alipokutana na njia panda zake, hakujua jinsi angalitenda. Walimwambia, nitakupa wewe mwana. Alingojea kwa miaka 25. Mwishoni mwana akaja. Kisha Mungu alisema, sasa kwa mwana huyu mimi ndakufanya wewe baba wa mataifa mengi. Mchukue juu kule ukamue. Mchukue ukamue.
aangamize kitu kile kile ambacho alikingojia miaka 25. Mtwae ukamuue.
Aimu hakufadhaika kamwe, hakumsumbua kamwe. Alitoa kuni na kuziwekelea juu ya maskini punda mmoja, kisha akamchukua mwanawe, kampeleka kwenye kilele cha kilima kumtoa sadaka. Sababu Ibrahim alijua kwamba alimpata kama mmoja kutoka mautini. Tumbo la uzazi la Sara lilikuwa limekufa na Ibrahim alikuwa mgumba, kwa hivyo hapakuwa na njia. Ile mvulana Ibrahim alikuwa na umri wa miaka 100, Sara alikuwa na 90, kwa hivyo maana alikuja kwa neno lililoahidiwa. Yule yule aliyefanya hadi akasema, mimi nitakufanya wewe baba wa mataifa. Baada ya miaka 25 na akiwa na umri wa miaka 100, yeye na mkewe walipata mtoto. Ikiwa Mungu alimwambia akamtoe sadaka, Mungu alikuwa na uwezo wa kumfufua. Amin. Mungu asifiwe, ndugu zangu. Najisikia vizuri, najisikia kitawa. Kwa hivyo najisikia pema jinsi gani. Mimi najua jambo hili moja, yeye anaweza kumfufua tena.
Tutasimama juu ya neno lisilogoshiwa la nuru ya wakati huu. Mungu atatufufua kizazi hiki kitakapotokea kama taa zinazoangaza dhidi ya kizazi hiki. Amina. Si ajabu yeye alisema, na ukiwa wa kusini atasimama katika siku ya hukumu pamoja na kizazi chake na kuhukumu hiki. Sababu alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Suleiman. Na tazama hapa yupo aliye mkuu kuliko Suleiman. Jinsi gani yule maskini maukia mbali huko kafiri alivyoona nuru hiyo na kuja maili kadhaa kupitia jangwani, miezi mitatu mgongoni, wagamia kusikia hekima ya Suleiman. Wao wakisimama papo hapo huku Suleiman akiwa mfano sura yake. Basi wakaja na kuona Wesley Luther, wengine wote madhehebu nyuma huko yakiwa umbo na mfano wa kile kinachotendeka sasa, na wao hutembea moja kwa moja kupitia kwake. Oh, sawa. Kwa hivyo mwaka mpya unakusudiwa na Mungu, kukusudiwa tu kudumu katika neno lake. Tembea pale neno linasema utembee. Tunapokuja sasa kumalizia, kama wale wengine mzao aliyeteuliwa walivyofanya katika siku yao walipokuwa neno. Walifanya nini? Walitembea ndani yake ikiwa walikuwa mbegu iliyoteuliwa katika nyakati zile nyingine. Sababu yeye ni neno lisilokosea. Wangapi wanaamini ya kwamba Yesu Kristo ni neno? Oh jamani, nisikia kipindi hivi majuzi cha dhehebu fulani la watu wana HMS Richard alisema alikuwa ameshaandika kitabu cha Mark. Takubishana na mtu kama huyo, ingawaje akiwa wa dhehebu la Sabato. Mimi sikubaliani na afundisho la wa Sabato, bali hakika anampenda huyo mtu, bali sitakubaliana naye. Hicho kinaweza kuwa kitabu cha mwaka mpya cha HMS Richards, kile kitabu changu na kitabu chako kwa mwaka mpya, kile kitabu cha mwaka wa zamani. Biblia, neno la Mungu. Ifanye tu kiishie kile kilichoahidi kuishia na Bwana. Na kila mwaka ujao na kila mwaka ulioisha kuwepo, yeye ni Mungu wa milele anaishi kupitia neno la milele ambalo yeye alilinena. Wakati kila kweli ya Biblia na kila ahadi ndani yake imeisha thibitishwa kama imeshawahi kuwa katika miaka yote. Jinsi Mungu alivyoahidi ya kwamba yeye angaliangamiza ulimwengu kwa maji na kuthibitisha hilo kwa Musa au na Nuhu. Aliahidi ya kwamba angemtuma mkombozi na kuwatoa Israeli Misri. Walikuwa wameshakaa kwa miaka 400. Yeye alifanya hivyo hasa. Naye aliapa ya kwamba yeye atamuinua Daudi. Jinsi Daudi angalikuwa mwana, Kristo angalikuwa mwanawe. Kupitia Daudi, Kristo angetokea. Jinsi yeye alivyoapa ya kwamba yeye angetenda hilo, yeye akatenda hilo tu. Yeye aliahidi atamtuma Yohana Mbatizaji kabla ya kuja kwa Yesu Kristo, yeye alifanya hilo tu. Yeye aliahidi atamtuma Masihi, yeye alitenda hilo tu. Yeye aliahidi ulimwengu ungaliingia katika kundi kuu la madhehebu na kuunda utaratibu nguvu zilikanazo kama yule mnyama, na atakuwa huko akiketi juu ya milima saba. Ikafanyika vivyo hivyo hasa. Jinsi kanisa lingetezwa hadi mauti, wao walifanya vivyo hivyo hasa. Jinsi wangalitoka wakati wa matengenezo, wao walitenda vivyo hivyo hasa. Jinsi alivyoahidi itakuwa katika kila wakati, na yeye aliahidi kwa ajili ya wakati huu, na yeye yuko hapa leo akifanya neno hilo liishi sawasawa tu na vile alivyofanya hapo mwanzoni. Bila shaka, kila ahadi itakapotimizwa, mauti
imemezwa kwa ushindi, Yesu atakuja. Na wa mwisho akithibitishwa, ndipo kutakuja amani ya milele duniani na shalom ya milele. Shalom ya milele, amani itadumu duniani. Alipokuja Yesu mfano wa amani, kwa nini hakukuweko amani? Kwa sababu neno lote halikutimizwa katika siku yake. Yeye analitimiza leo. Lakini wakati neno lake lote liloahidiwa, ambalo lilikuwa wazo la Mungu, neno ni wazo likielezwa, Mungu katika kuwaza kwake aliliwazia na kulinena kupitia manabii wake, na sasa halina budi kutimizwa. Na wakati yeye alitutabiria sisi mambo haya hivi kwamba hatutafanya kosa na kusitasita gizani, hapo tunapoliona likitimizwa. Sasa yeye aliahidi kumtuma Kristo mara ya pili. Na kila mara afanyapo hivyo, Kristo ajapo mara ya pili, kutakuwa na shalom. Kizeni marafiki, tunapomaliza, kumbukeni, Biblia ndiyo chemichemi ya hekima yote. Haitokani na daktari PhD LLD. Inatokana na neno la Mungu. Kulikuwa na madaktari wa mambo ya Mungu wakiketi pale kwa mamia, na mfulana mdogo wa miaka 12 akiwakemea, sababu yeye alikuwa neno. Yule mfulana mdogo hakuwa na elimu yoyote. Hata hivyo yeye alikuwa neno. Kwa sababu yeye alikuwa nuru iliyonena kwa siku hiyo, yeye alikuwa akidirisha hilo neno. Neno lilikuwa ndani yake. Ilipaswa kuwa. Si ajabu kile yeye alichosema ilitukia, kwa sababu alikuwa neno. Mnaelewa? Watu wanaelewa semeni amina. Yeye alikuwa neno. Kumbukeni Biblia si kitabu cha mwaka ambacho kimeandikwa na mtu. La neno la mwanadamu liwe la uongo, bali langu kweli. Na madhehebu na dini na kadhalika, yote inarundikana mnapoingiza kundi la watu ndani yake. Mungu kamwe hajashughulika na kundi kama hilo. Kama Yesu angekuja leo, yeye angeungana na Wamethodisti, Wabaptisti, na Wasabato, Mashahidi wa Jehova, Christian Saints, Wapentecost, Wapresbiteri. La Bwana, hakika yeye hangalijiunga nao. Jambo la binafsi, wewe na Mungu. Hakuna watu wawili wanaokubaliana kabisa walio sawa. Hakuna vidole gumba vili vilivyo sawa. Mungu shughulika na mtu binafsi. Na unajuaje ikiwa umekosea au la? Basi tazama nyuma uone kama anaambatana na neno. Ikiwa anaambatana na neno, basi Mungu anamshughulikia. La sivyo, kitu kingine kinamshughulikia. Waona? Hiyo ni kweli. Kumbukeni Biblia ni chemchemi ya hekima yote, na inashikilia ndani yake matumaini yote ya wakati ujao. Shalom, amani ya Mungu. Kama hadithi ilivyosimuliwa wakati mmoja juu ya mfulana mdogo aliyempoteza babaye kabla hajakuwa vya kutosha kumwona babaye. Alikuwa tu kitoto kichanga alipokufa babaye. Siku moja alifikia umri wa miaka 10, 12, alikuwa na ndugu mwingine aliyeitwa Yohana. Alimwendea nduguye akasema, aha, Yohana. Aliyempita umri kwa miaka kadha. Sema, unamkumbuka baba? Akasema, naam. Sema, alikuwa namna gani? Sema, hema. Yeye alikuwa mtu mrefu, na alikuwa mtu mzuri sana. Alikuwa mwema kwa mama daima, na alikuwa mwenye huruma kwa kwangu, na mwenye fadhili kwa kila mtu. Yeye akasema, vema, hayo ndio yote ujuayo juu yake, Yohana. Akasema, vema, nitakwambia. Akasema, Henry. Akasema, kila mtu useme ya kwamba mimi ninafanana naye. Kisha akasema, kila mtu useme ya kwamba mimi nina tabia kama yake. Yeye akasema, oh, hilo ni jema, hilo ndilo nitakalo kujua. Akasema, nikuonapo wewe namuona baba yangu. Wakati ulimwengu unapomwona Yesu Kristo, itakuwa ni ndani yako. Wakati ile neno ambalo limeandikwa kwa ajili ya leo, unamwona Yesu wapi katika Daudi? Wakati neno lilipodhihirishwa kupitia kwa. Unamwonaje Kristo Mungu katika Elija? Katika lile gari likienda mbinguni? Unamwona Yesu katika Elija kwa sababu neno lilithibitishwa. Nilionaje katika Musa? Yesu alikuwa ndani ya Musa. Biblia ilisema hivyo. Waona? Hiyo ni kweli. Yeye alikuwa kijiti kilichowaka moto kilichokuwa pamoja na Musa jangwani. Watu watajuaye Yesu Kristo wakati wao yeye amuonapo ndani yako, wanapomwona Yesu ndani yako. Kwa kuwa yeye alisema, kazi nisifanyazo mimi, nani mtazifanya pia. Kubwa kuliko hizi mtazifanya kwa sababu naenda kwa Baba. Ndivyo ndivyo wao ulimwengu ujuavyo. Si kwa sababu Wapentekoste na umoja ni wakubwa kuliko Wapentekoste au wa upili ni wakubwa kuliko wa utatu au chochote mlicho nacho.
si kwa sababu wa Methodisti ni wakubwa kuliko wa Baptist au wa Baptisti wa kusini walipokea tuzo mwaka huu la makanisa yote ya wa Baptisti wa Protestant wote wana washiriki wengi zaidi mwaka huu kuliko yoyote ya yale mengine. Nasikia kulingana na hesabu pia wafanyi wao kuwa tofauti yoyote. Mungu hawajui kwa hesabu yenu. Makafiri wanawashinda kwa wingi wakati wowote. Wakatoliki wamewapata ninyi nyote. Uislamu wamewapata wote. Mbona unajulikana Yesu anapoishi ndani yako kwa uhai wake? Eneo lililoahidiwa kwa ajili ya siku hii linapojionyesha lenyewe. Unaona? Sasa neno lile lile lililoonyeshwa katika Musa halingeweza kuonyeshwa katika Elia kwa sababu hiyo ilikuwa siku nyingine. Lile lile lilionyeshwa katika Nuhu halingalikuwa katika Musa. Kwa sababu waona Nuhu alijenga safina, Musa aliwaongoza watu. Sawa tu na kile kilichoahidiwa. Nuru ile ile ilionyeshwa katika mmoja. Haikuwa katika yule mwingine, bali mmoja aliambiana na yule mwingine. Agano jipya lote unena juu ya wakati huu. Yesu Kristo unena juu ya wakati huu. Nani basi? Mtu fulani? Yesu Kristo. Mwana wa Mungu. Akidirisha, akionyesha nuru juu ya neno ambalo yeye aliahidi kwa ajili ya siku hii. Mtu akuonapo kishi kama yeye, aonapo tabia yako na mwenendo wako na neno likiwa sawa tu kama yeye alivyokuwa, neno likidirishwa, basi watu watamwona Yesu Kristo. Hatapaswa kutazama mahali pengine kusema kanuni hii ya imani inafundisha nini? Kanuni ile ya imani inafundisha nini? Watajua kile alicho Mungu wakuonapo wewe. Shalom. Amani ya Mungu na iwe nuru juu yenu. Neno la Mungu linapothibitishwa katika wakati kabisa na ulione na kuliamini, shalom kwako. Kabiliana na mwaka mpya na hili. Mweke yeye kama Daudi alivyosema, nitamweka yeye mbele zangu daima kwa sababu yeye yuko mkono wangu wa kulia. Sitatikisika. Ikiwa tukutana na mauti mwaka huu, ina tofauti gani? Mungu aliahidi atakufufua. Ikiwa ajali itakuwa, ina tofauti gani? Una uzima milele, nitamfufua katika siku za mwisho. Amen. Vipi ikiwa chochote kitatendeka? Haiduru ni kitu gani. Hakuna kitu kinachoweza kutenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo. Ja, hatari, uchi, haiduru nini? Hakuna kitu kinachoweza kutenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo. Na yeye ni neno. Shalom. Sasa kila mtu ainamishe kichwa chako punde tu. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, walipokuwa wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa, Rino na Fada, na ulimwengu wote watanye kundu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Kama ilivyokuwa katika Sodoma, ambapo Mungu alidhihirishwa katika binadamu ambaye Ibrahimu alimuita Elohim, yule ajitoshelezaye, akisimama pale akala nyama, akanywa maziwa na mkate, na angeweza kusema kile Sara alichokuwa akiwazia nyuma yake katika hema. Yeye alisema hiyo itarudi tena katika kuja kwa mwana wa Adamu. Kambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, bali ninyi mtaniona kwa sababu nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Wanarudi nchini mwao. Mambo ambayo yanatendeka leo katika siku hii yanganizuia kuambieni nusu ya yale yanayotendeka, lakini tunayaona. Ni nini? Neno likidirishwa. Unafikiria Waebrania walifanya nini walipoona neno likidirishwa kwa ahadi? Walijitayarisha kuondoka nchini. Kama hauko tayari leo, rafiki, anza mara moja mwaka huu. Uanze huko mkono wako umo katika mkono wa Mungu. Neno la Mungu moyoni mwako. Sema, Bwana Yesu, si ni sehemu gani ya hii taarabu ambayo wewe unataka nicheze? Bali nijapo kile kiungo kwangu kuteswa, kuchekelewa, kudhihakiwa, ningali najitahidi kusimama kwa ajili taarabu yako isije ikachafuliwa kwa ajili yangu. Nitadumu sawa neno lako, haiduru liwe ni nini, nitadumu papo hapo. Na mauti ya bishapo hodi mlangoni mwangu, hiyo ni sehemu ya taarabu. Hapo nitajua ya kwamba bila shaka kama tu vile mauti yatapiga hodi mlangoni mwangu, ufuo pia utapiga hodi moja wapo ya siku hizi. Na wewe utaniinua tena, ni sehemu ya taarabu yako. Bwana, nijalie niwe sehemu leo, sivyo?
Ni wangapi wangalitaka kuweka nadhiri hiyo na kusema kuanzia mwaka huu mpya, ndugu bwana, kuanzia mkutano huu sasa hivi, sasa namwahidia Mungu kuchukua msimamo wangu, kutoshindwa kamwe, kudumu sawa na neno lake liloahidiwa, na kuishi sawasawa tu na vile yeye alivyoliahidi kwa upole na unyenyekevu, ili Mungu akayatwae maisha yangu na kuyaweka katika taarabu yake kuu, kundi lilo hilo yeye atakalofufua katika siku za mwisho. Nitawanua mkono wangu, ndugu Branham, sio kwako, mbali kwa Mungu. Nikumbuke katika maombi. Mungu awabariki kila mahali. Bwana awabariki. Mikono yangu iko juu pia. Bwana nitwae mimi. Bwana Mungu, usiniache kamwe. Niweke nia yangu kama Yuda juu ya dola moja zaidi. Juu ya mtindo fulani wa ulimwengu au mtu fulani akupapase mgongoni na kusema, "Lo, ndugu Branham, hili ni la la." Mungu, usiachilie hilo linipate. Nitachika njia pamoja na wachache wa Bwana wanaodharauliwa. Nitakuwa ndugu kwa wanadamu. Nifanye chochote niwezacho Bwana. Niwapende watu kwa moyo wangu wote. Ni Bwana, usiniache niondoke kwenye hili neno. Nataka kufuka katika siku za mwisho. Ni wale tu ambao wamewekwa katika hii taarabu kuu, Bwana. Kama nilivyo jaribu kueleza hadhuri hii, hao ndio watakaotokea mwishoni mwa ukurasa wa muziki. Wakati ule ufufuo mkuu, na malaika wote watapiga makofi na watakatifu wapige hatua wakiingia ndani. Nyao ambao wameshacheza hiyo sehemu katika mchezo huu mkuu wa kuigiza tunaocheza, naomba Bwana, najua ya kwamba katika mchezo wa kuigiza wanabadilisha vinyago, wanatoka kwenye jambo moja hata kwa lingine, na hivyo ndivyo wewe ulifanya. Ulitoka kwa Roho Mungu Jehova mkuu na kuvaa kinyago cha mwanadamu, ukabadilisha mfano wako. Wewe ulibadilisha, wewe ulipiga hema ya ulishuka kutoka kwa Mungu na ukawa mwanadamu upate kufa kumkomboa mwanadamu. Ulibadilisha kinyago cha basi, wewe umebadilisha tena, na wewe umejivisha kinyago ndani ya watu ambao wataamini na kutenda kulingana na neno ambalo wewe umekwisha andika hapa. Heri macho yale yalionayo, heri mioyo inayolipokea, heri masikio yanayolisikia, sababu kutotokea ufufuo taarabu itakapokwisha. Mungu, hebu sisi sote tuwe pale. Utafanya hivyo? Bariki kundi hili ndogo. Kuna jinsi hii, Baba, tunajua ya kwamba kanda hii itaenda kote ulimwenguni. Na hapa kuna kikundi kidogo chema kinachoketi hapa leo, wasikizaji hawa wanaonekana hapa Phoenix. Mungu, miaka 15 ya kuhubiri kugumu na kukaripia pia. Mungu, wewe unajua sababu yake. Upendo. Upendo ni kurudiwa. Upendo ni kukemewa. Upendo ni kuadibishwa. Mungu, hebu nikaungane pamoja na watu hawa juma hili, na wewe upate kutuadabisha sisi Bwana kwa neno lako. Tuone nguvu zako kuwainua wagonjwa na wanaoteseka. Macho ya vipofu yafunguliwe. Kwa mtakatifu aliye mkuu akaonekane dairi humo chumbani. Na kila mhudumu na kila kanisa lipate kuwaka moto. Na mkutano ujao wafanye biashara, Bwana, upate kufanya kila moyo wa wafanye biashara katika mji huu kuwaka moto kwa ajili ya Mungu. Jalie Bwana. Hatujui la kufanya juu yake zaidi ya kuomba na kuamini ya kwamba itatendwa. Ikabidhi sisi wenyewe kwako katika Yesu Kristo Bwana wetu. Na sasa hebu tusimame kwa miguu yetu. Mimi ni afifu kwa usemi. Utamka maneno yangu vibaya. Na nataka kusema hili kwa sababu nilijisikia nikishurutishwa kufanya hivyo. Ni wangapi walio hapa watainua mikono yao ya kwamba mlielewa nilichomaanisha kwa taarabu ya Mungu? Inua mkono wako. Asanteni. Vizuri. Unaamini? Basi ni taarabu. Unaona? Mtatambua ifikapo kiungo, kila mtu anashangaa. Nakiita kiungo si muziki. Mwana muziki aliye hapa, kwani angenisamehe kwa sababu ya njia yangu ya kishenzi. Lakini ni wanapiga piga hapa nje na wana kitu cha kucheza. Inaendelea polepole sana, chini sana. Unashangaa ni kitu gani? Lakini ukiingia kwenye mdundo wake, unaifahamu. Hiyo ndiyo njia pekee utakayomfahamu Mungu, ni kuingia katika mdundo wake. Nini? Nitafanya nini? Nikupanamu, mimi niko tu kama Methodisti, Batisti, au Pentecosti wa kweli. Wasio mdundo.
Mdundo ni Mungu. Mungu ni neno. Neno ni Mungu. Mdundo wa Mungu ni kutii neno lake. Basi, unapolitii neno, yeye huupiga mdundo huo ndani yako. Diposa, unachukua mahali pako. Ila ushukapo, chini, chini, juu, chochote kile, wewe unajua vile viungo. Kata mingine, lo, huzuni, za moyoni, na majaribio. Si Mungu alisema, katika mambo yote Mungu hufanya kazi, pamoja na wale, wampendao, katika kuwapatia mema, inapopiga taarabu yangu. Na utaona ya kuwa basi, umeteseka, na kuugua, na kudhulumiwa, kufanyiwa mzaa. Kumbuka hiyo ni sehemu ambayo huenda namna hiyo. Kama hiyo sivyo ilivyo basi, taarabu haina ulinganivu wa sauti. Mchungaji mkuu anajua kilicho ndani yake hasa. Yeye anajua, yeye alikujua wewe tangu mwanzo. Yeye aliliandika jina lako katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Unaamini hilo? Yeye anajua unachopaswa kutenda. Haiduru kinaenda chini jinsi gani na jinsi inavyoonekana giza. Haina budi kuwa hivyo, lakini kumbukeni, kama ikididimia hata kwenye vivuli vya mauti, mimi ndimi mfufuo na uzima, mimi nitamfufua tena. Na ajabu huyo kiongozi mkuu na kuweka fimbo chini, basi hapata kuwa na wakati baada ya hayo. Wakati yule malaika wa Ufunuo sura ya 10 atakapoweka mkuu mmoja juu ya nchi na mmoja juu ya bahari na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, yeye aliapa hapata kuwa na wakati baada ya haya. Wakati huo ujapo, utafufuka katika wafu. Wakati wengine wao wanalala pale, wewe utaingia ndani. Dumu katika taarabu. Dumu katika neno la Mungu. Haidhuru ni ngumu jinsi gani, dumu pamoja na neno popote Mungu anapopiga. Wakati mwingine yeye husababisha shida katika zile nyuzi, kuweka huru. Yeye hufanya hivyo. Nasema pema sijui nifanyeje. Yeye anajua. Wakati gani wewe unacheza tu ile sehemu. Yeye ndiye anayekushika mkononi mwake. Yeye hukuongoza. Kumbukeni yote hufanywa kwa ishara. Tunaona wakati tunamoishi kwa ishara tunayoishi kwake. Kwa hivyo tunajua kile taarabu ifanyacho leo. Ni wakati wa kutengana, kuondosha nuru ngizani. Hebu na tuisome pamoja. Msije mkasahau kwa sababu najisikia kusema hili. Ni kuondosha nuru ngizani. Hebu tuliseme tena. Ni kuiondosha nuru ngizani. Hiyo ndiyo taarabu ya Mungu. Yeye anaionyesha mbinguni. Yeye alionyesha juu ya mbao za kuandikia. Yeye alionyesha kwake mwenyewe. Aliahidi katika neno. Tunaiona ikithibitishwa. Yeye anatenganisha ngano na makapi. Yeye anaiondosha nuru ngizani. Namwamini yeye na moyo wako wote. Hebu na tuimbe wimbo wetu mzuri basi. Ninataka kusema neno kwa mchungaji kwa dakika moja tu. Kusanguni, Bwana awabariki. Asanteni kwa kuachilia makusanyiko yenu na kuwaleta hapa. Wani wachungaji huko nje, bila shaka na washukuru. Niko hapa tu. Hebu niseme ndugu zanguni. Waende pakawa wa Methodist, wa Baptist, wa Presbyteria. Unasikia mimi hunena sawa sawa kwa Pentecoste kama nilivyofanya kwenu. Sawa sawa tu, maona? Sio, ikiwa siwezi kukubaliana na mtu vikali, na hata hivyo nimpende, sababu kama sikubaliani naye niwe tu sikubaliani, mimi mnafiki, sistahili kusimama hapa. Lakini ikiwa nipingana naye kwa sababu ya ushirika na upendo na ufahamu, haiduru anafanya nini, yeye yungali ndugu yangu wa thamani. Nisimama pamoja naye na bila shaka. Hiyo ni kweli hasa. Kama himo moyoni mwangu basi Mungu niondoe kwenye mibara hii. Sistahili kuwa hapa. Nasema hivyo kwa sababu ya upendo na kitu ambacho ninakiona kikija. Na yeye haya niachilia nikosee juu yake hata sasa kwa sababu limekuwa neno lake daima. Kwa hiyo Mungu awabariki. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mchache tu na tuimbe wimbo huu mzuri wa kale ambao kwa kawaida sisi huimba. Nampenda, nampenda. Kwa mwenye kucheza kinanda au yeyote yule au walio na muziki watatupa sauti yake kidogo. Akisia, naam sawa. Hebu tuone kama tunaweza kuimba basi bila muziki. Kila mtu pamoja sasa. Vichwa vyetu vikiinamishwa.
Oh.
nafikiri wamesimamisha kanda sasa. Naona kanda hii huenda kila